Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, ešte raz opakujeme ten pekný dátum, 14. február roku 2025. Pozdravujem vás zo štúdia Juch a poďme rovno začať to dopoludne agentúrkami, aby sme boli naozaj informovaní. Začína sa Mníchovská bezpečnostná konferencia. Zelenský sa tam stretne s americkým viceprezidentom Vanceom. Trump avizoval aj stretnutie zástupcov Spojených štátov a Ruska. Premiér Robert Fico je na návšteve Vatikánu. V Banskej Bystrici sa dnes koná zhromaždenie Slovensko je Európa 18. Pokračuje súd s ex-policajným prezidentom Kovaříkom, vypovedať bude aj Santusová, no a SAS bude mať tlačovku k hroziacemu kolapsu hasičského zboru. Prezident Peter Pellegrini hovorí, že nemá záujem o úradnícku vládu. Buď sa skonsoliduje táto koalícia na základe pomerov v parlamente, alebo musí táto vláda vládnuť, kým sa parlament nedohodne na predčasných voľbách, povedal prezident pre Markízu. Predtým, než sa vôbec k nejakému aktu rozhodnem, tak si ich najprv pozvem. Oboznámim sa s tým, čo by na dotyčných rezortoch chceli robiť. To nefunguje na povel pána premiéra, že si to v pondelok zmyslí a ja to v útorok spravím. Má to svoj priebeh, dodal ešte Pellegrini. Koalícia podľa Matúša Šutaja Eštoka smeruje k dohode, aby mala zabezpečenú väčšinu. Predseda Hlasu tvrdí, že ponúkli post podpredsedu vlády pre plán obnovy Smeru a Hlas nikdy nezahlasuje za predčasné voľby. Hovorí, že veľmi intenzívne debatuje s Andrejom Dankom aj Rudom Huliakom. Diskusie podľa Šutaja Eštoka prebiehajú aj s Jánom Ferenčákom, ktorý zostal v Hlase, ale vystupoval s rebelujúcimi poslancami. Danko a Huliak sú vraj veľmi konštruktívni. Ferenčák vzniesol určité personálne požiadavky, dodal predseda Hlasu. Ministra športu Dušana Keketyho mrzí, že sa z jeho rezortu stal v koaličných rokovaniach predmet, ktorý sa pohadzuje hore-dole. Nervózny nie som len ja, ale aj 160 zamestnancov ministerstva, dodal v teatri a menoval ďalej aj športové zväzy či organizácie cestovného ruchu. Troška úcty by som žiadal aj od komentujúcich a politikov a nemal by to byť predmet nejakej ľahkej dohody, dodal. Sám seba označil za manažéra, nie za politika. Rezort je podľa neho taký malý, že by nemalo zmysel ho ešte štiepiť. Reagoval tým na úvahy, že by sa ministerstvo mohlo v rámci rekonštrukcie aj rozdeliť na samostatný šport a samostatný cestovný ruch. Mimoriadne schôdze k odvolávaniu Tomáša Tarabu a Martiny Šimkovičovej budú v útorok 18. februára od 10. hodiny, oznámila Kancelária Národnej rady. Návrhy na ich odvolanie podala opozícia v stredu. Pri ministrovi životného prostredia hovorí o viacerých zlyhaniach vrátane prečerpávacej elektrárne Málinec a ministerku kultúry viní z neodbornosti a zlých manažerských rozhodnutí. Generálna prokuratúra potvrdila, že v prípade atentátu na Roberta Fica prebieha preštudovanie spisu oprávnenými osobami a vyšetrovateľ následne predloží spis s návrhom na konečné opatrenie dozorovému prokurátorovi. Advokát obvineného Juraja Cintulu už včera uviedol, že vyšetrovanie je na konci a v prípade stíhajú len strelca. Ak vyšetrovateľ podá návrh na obžalobu, od dozorového prokurátora bude závisieť, či prípad posunie súdu alebo vráti vyšetrovateľovi na dopracovanie. Robert Fico zazdieľal fotku s Putinom a hovorí, že o vojne teraz rozhodne len ruský prezident a Trump. Ukrajina príde o územie a aj o možnosť členstva v NATO. Európska únia vidí ako porazenú, kritizuje ju za vojenskú podporu Kieva a tvrdí, že Rusko malo vážne bezpečnostné dôvody na inváziu. No a Európa si začína uvedomovať realitu vojny na Ukrajine. Minister obrany Robert Kaliňák sa v Bruseli aj so svojimi rezortnými kolegami z NATO zúčastnil na rokovaní o aktuálnych bezpečnostných otázkach. V Bruseli som konečne počul slovo mier, vraví Robert Kaliňák o vystúpení Trumpovho ministra. Ten podľa Kaliňáka správne sformuloval témy, o ktorých súčasná koalícia hovorí od začiatku vojny na Ukrajine. 3 roky sme boli za vyvrheľou. Dnes sa naše postoje zhodujú s postojmi Spojených štátov a všetci mlčky pozerajú do zeme. Juraj Blanár víta iniciatívu Donalda Trumpa k začiatiu rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Dodal, že Slovensko je pripravené sa do procesu zapojiť vrátane organizovania predprípravných mierových rokovaní na nižších úrovniach. No a Pellegrini vraví, že bude zásadnou otázkou, akú úlohu a či vôbec bude hrať Európska únia v procese nastoľovania mieru na Ukrajine. Pred odletom na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu takisto uviedol, že sa tam od amerických predstaviteľov chce dozvedieť podrobnosti o ich predstave, ako ukončiť vojnu. Dajme si aj liberálne okienko. Americký denník New York Times si všíma Ficov výrok, že podporuje Trumpovú snahu vyrokovať mier na Ukrajine. Noviny označujú slovenského premiéra za dlhodobého kritika západnej podpory Ukrajiny. Píšu, že Slovensko má minimálny vplyv v Európskej únii a dodávajú, že ide o krajinu, ktorej názory na Ukrajinu sú spolu s Maďarskom v EU ojedinele. Ja sa pýtam, dokedy? Článok sa objavil aj na titulnej strane denníka. Ale zase britský týždenník Economist píše o protestoch a Robertovi Ficovi. Všíma si Ficov proruský slovník, podobný európskej krajnej pravici, považuje však za prehnané tvrdiť, že mení štát na autoritársky v štýle Viktora Orbána. Hlavne však preto, že na to slovenský premiér nemá až také prostriedky. Dáme si aj okienko denníka N. Teda norov kamarát Duleba sa vyjadroval. V Európe vzniká nové NATO. Slovensko pre Fica nebude jeho súčasťou, vraví odborník Alexander Duleba. Európa teraz musí zobrať zodpovednosť za svoju bezpečnosť a obranu do vlastných rúk a už sa nemôže spoliehať na USA. Toto je skutočne mýlnik, opisuje. Dodáva, že vôbec nie sme tak ďaleko, aby Trump s Putinom pripravoval novú Jaltu. Americký prezident chce splniť predvolebné sľuby a čo najskôr začať mierové rokovania a stále nie je jasné, aký budú mať formát. Je absolútne kľúčové, aby pri rozhovoroch bola aj Európa, dodal Duleba. No, na Európu nikto hľadieť nebude. USA Európu zneužili rovnako ako Ukrajinu. Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom spochybnil legitímnosť samozvaných gruzínskych úradov a vyzval na nové parlamentné voľby pod medzinárodným dohľadom. Rezolúcia odsudzuje zmanipulované voľby z 26. októbra, ktoré sprevádzali nezrovnalosti, zastrašovanie voličov a zasahovanie do práce médií. Za uznesenie hlasovalo 400 poslancov, proti bolo 63. Po parlamentných voľbách v Gruzínsku vypukli protesty, ktoré sa zintenzívnili potom, čo vláda odložila prístupové rokovania z EÚ do roku 2028. Parlament EÚ vyzval na sankcie voči gruzínskym lídrom zodpovedným za ústup od demokracie a podporil európske ambície Gruzínska. Dnes budú mať v Mníchove schôdzku vysoko postavení ľudia z Ruska, Ukrajiny a z USA, aby hovorili o ukončení vojny. Ukrajinská strana neskôr uviedla, že takéto rokovania sú predčasné a že najprv treba, aby Spojené štáty, Európa a Ukrajina zaujali spoločný postoj. Myslím, že z toho vzíde dohoda, ktorá mnohých ľudí šokuje, dodal Vance. USA môžu proti Rusku použiť dokonca aj vojenskú formu nátlaku, vyhlásil americký viceprezident v súvislosti s mierovou dohodou, ktorá by mala zaistiť Ukrajine dlhodobú nezávislosť. Volodymyr Zelenský varoval Donalda Trumpa, že Vladimír Putin len predstiera svoju ochotu dosiahnuť mierovú dohodu. Podľa zdrojov portálu Axios Zelenský v stredu počas telefonátu Trumpovi povedal aj to, že sa ho Putin bojí. Putinové obavy z Trumpa sú podľa Zelenského dôvodom, prečo šéf Kremľa o možnej mierovej dohode hovorí. Putin ti povedal, že sa chce dohodnúť, lebo sa ťa bojí, lebo si silný, povedal Zelenský Trumpovi, jak na pieskovisku. Bojím sa, že nie je to Putin, kto sa bojí, ale je to práve Zelenský. Šéf Bieleho domu na to odpovedal, že má možno pravdu, ale že jeho dojem bol taký, že Putin hovorí vážne. Emmanuel Macron varoval pred mierom na Ukrajine, no chrám Boha, aby tam aj mier bol, ktorý by predstavoval kapituláciu. Európa podľa francúzskeho prezidenta musí zohrať úlohu pri určovaní bezpečnostného rámca, ktorý bude sprevádzať akúkoľvek dohodu o ukončení vojny. Mier, ktorý je kapituláciou, by bol zlou správou pre všetkých, povedal Macron krátko potom, ako americký prezident Donald Trump informoval o svojom telefonáte s ruským náprotivkom Putinom. Donald Trump vyhlásil, že Putinovi dôveruje v otázke vojny na Ukrajine a verí, že si želá mier. Myslím, že by mi povedal, keby mier nechcel, povedal Trump o Putinovi. Súčasťou rokovaní o ukončení vojny bude podľa neho aj Kyjev. Trump by bol zároveň rád, keby sa Rusko opäť stalo členom skupiny G7. Myslím, že bola chyba Rusko vyhodiť, vyhlásil včera Trump pred novinármi. Rusko bolo členom klubu vyspelých ekonomík G7, vtedy to bola G8, kým Moskvu nevylúčili potom, ako v roku 2014 vstúpila na poloostrov Krym. Donald Trump a Putin budú chcieť, aby prímerie na Ukrajine začalo platiť od symbolického dátumu, tvrdia podľa Financial Times viacerí vysokí ukrajinskí a západní predstavitelia. Do úvahy tak pripadá Veľká noc či koniec druhej svetovej vojny v Európe. Americký senát potvrdil Roberta F. Kennedyho, mladšieho, do funkcie ministra zdravotníctva. Syn senátora Roberta Kennedyho a synovec niekdajšieho prezidenta JFK aj preto patril k najkontroverznejším nominantom do novej vlády. Poďme ešte k Ukrajine. Ukrajinské médiá označili Trumpov telefonát s Putinom za studenú sprchu. Trump vytvára novú realitu, v ktorej Ukrajina rýchlo stráca subjektivitu, napísala ukrajinská pravda. Dodala, že úlohou Ukrajiny a jej spojencov je rýchlo zmeniť priebeh tohto stavu, kým to má ešte zmysel. Ešte dôležitejšie je, že obsah rozhovorov s Putinom, súdiac podľa amerických vyjadrení, nielenže nebol dohodnutý s Ukrajinou, ale aj ostro odporoval ukrajinskému postoju vo viacerých kľúčových otázkach. A zároveň od dnes nemožno brať do úvahy žiaden vplyv Ukrajiny na načasovanie začiatku rokovaní, napísal denník. No a bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zároveň varoval, že politika prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa oslabuje vyjednávacú pozíciu Kieva. Tvrdí, že Trumpove vyhlásenia ohrozujú konečný cieľ mierových rokovaní. Kuleba upozornil, že Kievu zostávajú len sankcie a zmrazené ruské aktíva. Ukrajina sa podľa jeho slov nevzdá a dokáže sa brániť aj vlastnými silami. Sekcia Migranti v Európe. Včerajší útok v Mníchove si napokon vyžiadal 30 zranených. 24-ročný afgánsky útočník, ktorý autom vrazil do davu ľudí, mal v krajine povolenie na pobyt aj na prácu. Jeho žiadosť o azyl úrady zamietli, povedal bavorský minister vnútra Herman. Na protestnom sprievode odborového zväzu v Verdi sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Útočník doň vošiel zozadu, predišiel pritom policajné auto, ktoré sprievod sprevádzalo. Poďme do zelenej zóny a vlastne sa vraciame na Slovensko. Progresívne Slovensko sa vyslovilo proti zámeru spaľovne v Hontianskych Tesároch nedaleko Dudiniec. Projekt prišla minulý týždeň predstaviť košická firma Grania, ktorá sa okrem dotknutej obce postavila aj primátor Krupiny. Plány spaľovne sa objavili v júni roku 2023. Nebol vtedy náhodou premiérom Ódor. Náklady autori odhadli na 120 miliónov eur. Predseda predstavenstva a spolumajiteľ firmy Martin Starsik tvrdil, že by vzniklo 100 nových pracovných miest. Ekonomické oddelenie. Rubel a ruské akcie sa prudko posilňujú po telefonáte Trumpa s Putinom. Ruská mena sa obchoduje voči doláru najvýhodnejšie od septembra. Hlavný index moskovskej burzy si pridával vyše 6%, už v stredu sa posilnil o takmer 6%. Nemecká priemyselná obchodná komora naopak očakáva tretí rok poklesu nemeckej ekonomiky. HDP Nemecka sa v tomto roku podľa jej prognózy zníži o 0,5%. Podľa komory by išlo o najdlhšie obdobie útlmu v povojnovej histórii. No a ešte jedna zaujímavosť, ak si myslíte, že máme drahé vajcia, tak to tak nie je. Niekde sú veľa drahšie. V Spojených štátoch rastie záujem o chov sliepok v čase prudkého rastu cien vajec. Americké podniky s hydinou trápi od roku 2022 epidémia vtáčej chrípky, ktorá spôsobila, že tucet, teda 12 vajíčok v supermarketoch, sa predáva za vyše $10. Hraj mašinka.
Predpoveď počasia.
No vidíš, keď ti dohovorím, tak ti to ide. Ako vyzerá počasie v týchto chvíľach? Sneží v Poprade, v Tisinci, v Prešove, Kamenici nad Cirochou, v Košiciach, v Trebišove je to taký pršosneh, na chopku hmla, inak zamračené na celým územím Slovenska. Začneme na západe, 2 stupne Celzia v Gabčíkove, v Urbanove, 1 stupeň v Bratislave, ale 2 aj v Dudinciach, 2 stupne v Nitre, 0 stupňov v Piešťanoch, Trenčíne, pod 0,6 v Kuchyni, minus 1 stupeň v Senici, 1 stupeň v Prievidzi, ale v pluse plus 3 v Žiari, 1 nad 0 v Sliači, 0 stupňov Celzia v Lučenci, plus 1 v Martine, naopak 0 v Žiline, minus 1 stupeň v Liesku, minus 6 na Chopku, Rožňava má 1 stupeň, 1 stupeň aj Telgard, ale pod 0, minus 1 aj v Poprade, v Košiciach pol stupňa nad 0, ako aj v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, počkať, 1 stupeň Celzia v Tisinci, aha, dobré, ešte 6 si dal kokuliáre, v Bardejove plus 1 a v Prešove 0. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, k večeru ojedinila aj zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach slabé sneženie, v nižších polohách miestami aj dážď alebo dážď so snehom, od západu v priebehu dňa ubúdanie zrážok, najvyššia denná teplota 2 až 7 v pluse, v Žilinskom kraji na Spiši ojedinila aj na krajnom západe okolo 0, teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 4, na severe postupne minus 8, fúkať bude slabý, postupne prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť 45 km za hodinu, najmä na juhozápade. No a klasika, v Banskobystrickom kraji väčšinou len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lechnerom. Servus, Norbert.
Dobré ráno tebe. Poslucháčom a divákom som tu nastavoval tohto jarčušku. Lebo ideme, včera som slúbil toho tých Dominos, nie? ak ich pustíme, alebo mali niečo k Dankovi. Tak. Dúfam, že to pôjde.
Mesiace rozbijajú vládu a teraz vyplakávajú do médií. Vládna koalícia na Slovensku je v dlhodobej kríze a ten včerajší list Andreja Danka naozaj už nedokážeme pochopiť.
Ak sa Andrej Danko sťažuje na to, že je mu krivdené alebo na nejakú nespravodlivosť, tak by si najprv mal uvedomiť, že je prakticky nemožné mu vlastne vyhovieť. Veď si spomente, najprv chcel byť poslanec Národnej rady, potom si povedal, že chce byť europoslanec, potom chcel byť zároveň aj prezidentom a následne bojoval za to, aby sa stal predsedom parlamentu. Veď on sám sa nevie rozhodnúť, na akej stoličke vlastne chce sedieť a do toho všetkého celé Slovensko pozeralo na to, ako rozbil auto na semafore a ušiel z miesta nehody, aby tak celú vládnu koalíciu utopil v totálne zbytočnom škandále, ktorému sa každý príčetný politik chce vyhnúť.
Pán Danko, vy sa naozaj nemôžete sťažovať, že vám niekto krivdí. Spomeňte si na to, čo ste robili napríklad aj pred eurovoľbami, kedy ste označovali Hnutie Republika za izolovanú stranu, za poslancov, s ktorými si nikto v europarlamente nedá ani kávu a podobne nezmysly.
Žiadna frakcia ťa nepríjme ani do budúcna a neprijala ani minulosť.
Rozprávali ste to spolu s Huliakom, hoci ste vedeli, že to nie je pravda a napokon potvrdila to aj história, pretože Hnutie Republika je dnes rešpektovanou súčasťou silnej vlasteneckej frakcie na európskej úrovni. Pán Danko, po tom všetkom, čo ste predviedli vo vláde, sa naozaj nemôžete tváriť, že za tú vládnu krízu nenesiete veľkú zodpovednosť. A nemôžete vyčítať Robertovi Ficovi, že od vás žiada, aby ste si vo vlastnej strane, vo vlastnom poslaneckom klube urobili poriadok.
My v Hnutí Republika vôbec nie sme naivní. Ak je čo i len časť toho vášho listu pravdivá, tak chápeme, že vládnuť so Smerom vôbec nie je jednoduché a takúto vládu dokáže doslova prežiť len naozaj silné, stabilné a ukotvené vlastenecké zoskupenie. Nie je také, ktoré si na kandidátku vezme každého oportunistu, ktorý potom vládu z nenazdajky rozbije len preto, že nedostane vlastné fleky, o ktoré má aktuálne záujem. Strany SNS a Hlas urobili katastrofálne chyby, keď si na kandidátky postavili práve Huliakovcov, Migaľovcov a podobných karieristov a oportunistov bez akýchkoľvek hodnôt a dnes vidíme tieto výsledky. Samozrejme, že takáto strana nedokáže prežiť vládnu koalíciu.
Hnutie Republika sme od začiatku budovali ako stabilné, profesionálne hnutie, ktoré dokáže garantovať plnenie vlasteneckého programu, ktoré sa dokáže sústrediť na konštruktívnu spoluprácu, čo napokon dokazujeme aj našou spoluprácou na tej najkomplikovanejšej európskej úrovni, kde sú tie vzťahy, a verte mi, oveľa zložitejšie ako vzťahy na národnej, lokálnej úrovni. Pozrite, nikoho už naozaj nebaví sledovať tú permanentnú vládnu krízu. To neustále vydieranie a vyčíňanie, vymýšľanie šľakých Huliakovcov, Migaľovcov a podobných vydieračských skupiniek. Nech táto kríza dopadne akokoľvek. Ja dúfam, že v budúcnosti bude politická situácia na Slovensku oveľa stabilnejšia, že súčasťou politickej scény na národnej úrovni bude aj Hnutie Republika ako garant stability, garant profesionality a garant plnenia vlasteneckého programu tak, aby sa k moci už nikdy na Slovensku nedostali progresívci.
No, to bolo také malé vlastne promo pre týchto z Republiky. A v mnohom samozrejme majú pravdu, na druhej strane si treba uvedomiť, že oni tiež boli Huliak a Migal u toho, u Kotlebu. Takže, teda myslím teraz vo vnútri strany, takže vedia veľmi dobre, akože, čo, ako sa deje. Aj.
A už sú v kampani, ale...
je to kampaň už, áno.
Ale ja si pozerám kandidátku, či už do volieb parlamentných v 23. alebo kandidátnu listinu do volieb na týchto európskych, tak tam tiež vidím ľudí, ktorých by som mohol nazvať ako nestraníkov. Keď tam vidím napríklad pána Kamenského na kandidátke. A tak. Pán doktor Andrej Janco napríklad. Pani Anna Belousová takisto nemala s Republikou nič spoločné. Je tam uvedená tiež ako nezávislá kandidátka, ako aj Miro Heredoš. A takisto aj Tibor Eliot Rostas.
No, lebo problém je v jednom. Oni, ja som sa bral s mnohými stranami alebo s takými, čo teda aj mainstreamové strany a toto. Smer to nerobí, lebo samozrejme má veľkú základňu. a smer je Fico. Čo v súčasnej situácii republika sú de minios, vieš, iba títo dvaja. Hej? A podľa mňa by oni tiež si mali dávať pozor, lebo všetci, vieš, oni fungujú tak. O, tento má výtlak, tento má výtlak. Huliak mal tiež výtlak, neviem koľko tisíc hlasov. A ten má tiež výtlak. Všetci, ja to dostal som 80 tisíc a 50 tisíc. Hej. Keď...
V hospode na stole.
Hej, lebo vonom v tej republike sú oni dvaja. A či tam dajú Jožka, Ferka, Marku, je úplne jedno. Musia si tam dať, ak chcú teda... ak by som to povedal, úspešne potom spoluvládnuť napríklad po nejakých voľbách, musia si tam dať ľudí, ktorí sú schopní kooperovať a budú makať. A budú držať klapačku a pôjde proste tak, jak tá strana má program. Hej. Takže nejaký, ako, lebo všetci, a ten, a kto ešte nedaj Bože, že má nejaký výtlak, vie, že doniesiete nejakých 10-20 tisíc hlasov, no tak ten si myslí, podri sa na Huliaka, rozumieš, že je majster sveta. A bez neho by to bolo všetko v prdeli. Hej? A potom má taký pocit do sebe a tam o spolupráci alebo o nejakých voličoch. Prosím vás. Hej? Ako, haló, dobré ráno. Áno, odrbal aj mňa. Nebojte sa, nie ste jediní. Hej? No takže republika by si tiež mala dávať pozor. Hej? Lebo pozri sa naozaj, ako teraz si zober, že tam dajú... Koho si tam reval, že tam je Kamenský, Belosovanie. A to je úplne jedno. Ak bude niekto voliť republiku, bude kvôli týmto dvom ju voliť. Hej. A tam treba ľudí, ktorí sú schopní a ochotní makať, hej, a nevymýšľať somariny. Hej. Lebo toto je moja jediná šanca. Mám 60, neviem koľko rokov. A buď budem minister, alebo budem toto, alebo a som skončil. A toto chcem ja za sebou zanechať. A moji vnúci a vnúčatá moje môžu rozprávať, že som bol ministrom. Hej.
A teraz som minister.
Rozumieš? Toto, a preto, vieš, keď ja poviem, že sú to žebráci, no proste sú to žebráci. Hej? Takto, proste takto sa správa iba žebrák. Hej? Ako takto je. Hej? A republika môže dopadnúť asi... No, nedostali ste sa, lebo ste mali takú kandidátku. Však.
No, ty si púšťal
De Minios.
No, a ja ti pustím duo Mimoňov. Teda Mimoňs. Počúvaj.
Ale chcem celkom otvorene a jasne povedať, čo nás prekvapilo a čo vidím jednoznačne kriticky, a to je samotný fakt, že prezident Trump vstúpil najprv do diskusie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. My si myslíme, že jemu malo predchádzať rokovanie s ukrajinským prezidentom. Chcem preto, a to je moje záverečné posolstvo, veľmi jednoznačne vyzvať vládu Slovenskej republiky, aby v tomto momente urobila všetko preto, aby aj vo vzťahu k Spojeným štátom komunikovala celkom jednoznačne, že Ukrajina nesmie vypadnúť z týchto rokovaní. Ukrajina patrí za rokovací stôl.
V Progresívnom Slovensku sme vždy trvali, vždy vítali a tešíme sa z možného koncu vojny, tej hroznej, strašnej, krvavej vojny na Ukrajine. Na rozdiel od tých geopolitických diletantov, ktorí momentálne vedú ministerstvo zahraničných vecí či úrad vlády, my však rozumieme tomu, že spôsob, akým sa tá vojna skončí, je rovnako dôležitý ako to, kedy sa skončí. A preto mi dovolte pridať sa k tej kritike, ktorá práve zaznela z úst Ivana Korčoka. Jednoducho nepriateľné, že o Ukrajine sa bavíme bez Ukrajiny, že de facto sa bavíme o Európe bez Európy. Rovnako považujem z čisto diplomatického a negociačného hľadiska za prinajmenšom nešťastné, že prezident Trump vlastne hneď v prvom kroku sa zdá toho najväčšieho žetónu, čo má, a to je to členstvo Ukrajiny v NATO, ktoré Rusko chce tak silou mocou vylúčiť.
Retorika pána premiéra je už dlhodobo taká, že od začiatku hovoril o tom, že Ukrajina vojnu nevyhrá, že bude mať odobraté územia, že teda nedostane miestenku v NATO a podobne. Už je to jeho dlhodobá retorika. Teraz sa javí, že je v tej pozícii, že stalo sa to, čo on tvrdí. Tak možno, že na toto ak by ste zareagovali.
Nie len, že je to dlhodobá retorika pána predsedu vlády, ale je to retorika, ktorá je skoro do bodky totožná s retorikou Kremľa. Mimochodom, ak si pozriete dnešné vyhlásenie predsedu vlády, ten jeho dlhý tenisový status, a porovnáte si ho s niečo kratším tweetom bývalého prezidenta Dmitrija Medvedeva. To je skoro ako cez kopírák.
O Trumpovi nič. To je retorika Kremľa.
No, takto v prvom rade.
Aj Trump pred voľbami. Ale toto samozrejme... Fico nás ťahá na...
Ja som si to celé pozrel. Toto, čo túto tlačovku, lebo si mi to poslal a normálne nepozerám týchto šialencov a vrem, pozriem si to. No, v prvom rade, čo si Korčok myslí, aj tým, jak sa volá ten druhý Valášek, alebo ako... A čo si s Valáškom vy dva myslíte, si zase ja myslím, že Trumpa nejak nezaujíma. Hej. A vy sa skamaráte s realitou, chlapci, lebo vyzeráte jak kreténi. Hej. Obzvlášť Korčok. Rozumieš? A teraz, dobre, však on je profesionálný klamár nešťastný človek. To je. Buďme radi, že nie je prezidentom. Ale tí, čo chodíte na tie protesty, tí, čo sa chystáte voliť progresívne Slovensko v budúcnosti, vám neprekáža, že to, čo rozpráva Korčok a realita, sú dve diametrálne odlišné veci? Vám to neprekáža? Vidíš, že stojí pre tebou žirafa, on vraví, že je to zebra a ty ideš protestovať proti tej žirafe, lebo to je zebra? Ako ste vy normálni? Ako vám všetkým hrabe? Čo máte za problém, prosím vás? Vám nevadí, že tento človek, čo vypustí z huby, je lož? Absolútne vás to netankuje. A on ide kritizovať Trump. Však ho kritizuj, a ja ho budem kritizovať. No, schválne, aký to má vplyv na Trumpa. Jedna vec. Druhá vec, 20. januára si mal ísť, no ale taký veľký kamarát asi nie si, že by si bol pozvaný na inauguráciu. A mal si mu vysvetliť, ako si má sadnúť s feťákom, ktorý vedie nacistický štát. A nechal zabiť už 800 000 vlastných ľudí. Tak si mu to mal vysvetliť, že nech s ním ide jednať. A vy neviete, aký je Trump? Myslí si, že pre neho je Zelenský nejaký partner? To naozaj? Kokos, to naozaj? On sa ide s feťáckým bezdomovcom baviť o niečom? Ako vám hrabe? A teraz on s ním... No nebude s ním jedné, lebo od začiatku aj my hovoríme, že toto je vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Hlúpi kreténi ukrajinskí sa nechali naťahať do toho. Ich zneužili. A pozrite sa, koľko zbytočných mŕtvych tam je. Na jednej a na druhej strane. Ale tí Ukrajinci, ako haló, dobré ráno, to nikomu nevadí. A musíme ďalej bojovať. A teraz ja som videl, kde akí sa vyjadrujú v Európskej únii. Tak choď, ak chceš bojovať, veď choď. Nie, zase len Ukrajincov necháme. Ukrajincov necháme, aby tam pozomierali. Kvôli tomu, že Európska únia to chce, alebo teda pár ľudí, nejaký Švéď, nejakí Estónci. Rozumieš? Estónci vo svojej nenávisti voči Rusom budú využijú poslednú babku ukrajinskú, aby išla riešiť ich frustrácie s Rusov.
Ja sa budem baviť a naozaj to si pozriem, ako sa postupne začne tá retorika otáčať. Keď začnú chápať, čo sa deje, lebo zatiaľ nechápu, zatiaľ idú stále podľa starých nôt v tej svojej bubline.
Áno.
A napríklad taký, a to potom píše aj Juraj Draxler, generálny tajomník na to, ten dal otočku prudku, ten, ktorý bol až donedávna tvrdým antiruským predstaviteľom so všetkým, čo k tomu patrí, zrazu v súlade s politickými zmenami diktovanými z Washingtonu ostro zmenil tón. Nie je celkom pekné sledovať v politike otvorených karieristov, ktorí sa vždy podriadujú tomu, kto je momentálne najsilnejší. Túto schopnosť má aj Korčok, tak som zvedavý. A jeho obrat v retorike je naozaj až trápny. A jeho predchodca Stoltenberg, aj on osobne viackrát o členstve Ukrajiny, čo najskôr po skončení bojov hovorili. Ale keďže je to v záujme mieru, tak by nás to malo tak nejak tešiť. Aliancia slovami oficiálneho predstaviteľa výrazne ku Kyjevu ochladla. Aj inde vidno rázne zmeny. Rubel prudko posiluje, podobne ako moskovská burza. Ja naozaj netuším, o čom bude teraz Ivan Mikloš písať komentáre, lebo od jary 2022 predpovedá pád ruskej ekonomiky. A furt nič. A teraz si asi už naozaj nič. Ešte stále je prískoro tešiť sa, ešte sa všeličo môže stať. Navyše mier Ukrajine neprinesie pokoj, obnaží jej vnútorné problémy. Mimochodom, na to musíme byť pripravení ako susedia, ale aspoň výrazne vzrástla nádej, že by toto krvavé šialenstvo mohlo v dohľadnej dobe skončiť konečne. Tie otočky názorové. Na to sa veľmi teším. A teším sa na to napríklad aj v denníku N, v Smečku, v Aktualitách. A čo pre Boha bude robiť iniciatíva Mier Ukrajine, keď ten mier naozaj bude?
No, oni ešte teraz kopkajú, lebo dúfajú, že niekto im ešte nejaké peniaze dá. Bude kritizovať Trumpa, tak možno Trumpa sa zo série a pošlem zase nejaké prachy alebo Musk. Hej. Ja neviem, jak si to oni predstavujú, ale ako je to jedno. Je pravda, že na Slovensku národná scéna nie, tá je celkom ako pružná, reaguje na veci celkom, ale títo, oni idú zotrvačne, takže ako slnečkárom do chvíľu bude trvať, ale zmenia retoriku, samozrejme, že zmenia retoriku, lebo ako čo majú robiť. A možno nie, možno budú kopať až do konca, ale je to úplne v celku jedno. Skamaráte sa takto, normálne kvôli vašemu duševnému zdraviu. Aj teraz to myslím naozaj ako úprimne, žiadna irónia v tomto. Aj. Kvôli vlastnému duševnému zdraviu skúste sa skamarátiť s myšlienkou, že ste skončili. Aj. Ja viem, že je to ťažké, lebo ani voľby, ani výsledky volieb vám oni, no ale možno keď vám už strihnú prachy a iné veci, možno to pochopíte, ale čím skôr sa s tým zmieriš, aj, tým menšie sklamanie ťa čaká. Ideme hrať.
No, ako sa budú každé ráno pozerať do zrkadla. Síce Korčok to má vyriešené ten so svojimi obratmi a podržta školstvom prežíva už 30 rokov.
Ja som krivšieho človeka v živote nevidel. Nevidel som.
Dobré ráno. Servus Norbert.
Dobré ráno ti prajem aj ja. Aj baviť, každému.
Sa baviť o Európskej únii už o malú chvíľu.
Áno, o Európskej únii.
Malú chvíľu.
Sme súčasťou Európskej únie.
Slovensko, Európa.
Áno.
Pravidelný report podá pani magisterka Judita Lašáková, ale skôr ako vytiahnem tú šablu, kde je na telefóne. Citujem. Netreba odchádzať z Európskej únie. Ona sa rozpadne sama, vyhlásil Viktor Orbán. Maďarský premiér podotkol, že už od rokov 2010 a 2011 je zrejmé, že ak sa veci v EÚ nezmenia, tak to nebude mať dobrý koniec. Sú potrebné radikálne zmeny a hoci európski lídri sa zhodli na tom, čo treba urobiť, nič sa nedieje, dodal maďarský premiér v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Košut Rádio. Podľa neho treba znížiť ceny energií, keďže európske firmy krachujú, lebo platia viacnásobne viac než podniky v Číne alebo v USA a tiež krachujú kvôli európskym reguláciám. Podľa slov premiéra Európa bojuje o prežitie. My by sme však nemali uvažovať o Európe, ale o Maďarsku. Potrebujeme hospodársku politiku, ktorá funguje aj vtedy, keď sa hospodárskej politike EÚ darí, ale aj keď sa jej nedarí, podčiarkol Viktor Orbán. Koniec hlásenia. Čo hovoríš na to, pani europoslankyňa?
Zdravím všetkých.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Zase budem veľce odvážna, Noro, lebo som od teba 800 kilometrov, lebo sme v Štrasburgu. Inak prajem každému šťastného Valentína, takže dúfam, že kvetinky ste už odovzdali.
To si mohla odpustiť.
Prečo?
Ja som teraz pripomenula, takže ste si verejnoprávnosť týmto odfajkli.
No, to nie je verejnoprávne, Valentín. Importovaný sviatok. Prepáč.
No.
Prepáč, no. Kvetiny sa majú žene kupovať každý druhý deň najlepšie. Alebo keď máš na to akurát peniažky.
Že si kúpil kvetinársko.
Ja už som včera kúpil kvetiny, a len tak.
No vidíš, aký si ty šikovný.
13. februára. Ja k tomu nepotrebujem dátum.
Ale vy ste, ako, počúvajte, chcete vidieť, ako funguje romantik, akože skutočne. 35 rokov manželstva. Chcete vidieť? Toto je pravda, čo vám teraz poviem. Minulý týždeň sme boli nakupovať v obchode a už boli vyložené tieto srdiečka, tie čokolády a toto. No, tak som to hodil žene do košíka, žena to zaplatila. A teraz ráno som mi povedal, že si to môže vytiahnuť zo skrini. Už je 14.
No,
vidíš to? Takto sa to robí. Inak ale ešte ďalšia vec a potom ťa už necháme rozprávať. A Európska únia poslala, to teraz vyšlo pred európskymi voľbami niekoľkým mediálnym domom 132 miliónov eur. Hlavnými aktérmi tejto finančnej operácie bola predsedkynia Európskeho parlamentu Roberta Metsolaová a predsedkynia Európskej komisie Uršula von der, všetko pokazím, Pfizerová. Rozumieš, ako toto je čo za korupcia? Hej? A tá, jak sa volá, tá hlúpaňa bude hovoriť, že my sme do Európskej únie zatiahli korupciu? Toto je skorumpovaná banda.
ale my sme proruské rádio, lebo nás platí Kreml, že?
Áno. Toto je skorumpovaná banda. 132 miliónov. A by ma zaujímalo, že či zo svojho to vytiahla. Hej? A jedna, aj druhá, alebo...
Zo svojich.
No, tak
asi ty nevieš, čo s peniazmi, tak tvoje peniaze tam išli.
Ja a ostatní blbci v Európe, hej, presne tak. A už toto prepuklo v Bruseli, alebo ešte sa o tom nerozpráva?
Ešte nie, ešte sa o tom nerozpráva, ešte sme o tom nemali debatu. A ja sa budem snažiť nevynechať nič a teda odpoviem aj na tú Aďovú otázku k tomu Orbánovi, ale teda začneme od stredu. My sme tu totiž to mali debatu aj o Kuciakovi v stredu, lebo však treba si to pripomenúť. A dve veci by som chcela zdôrazniť. Ja som videla tú manipulatívnu reportáž televízie JOJ, kde oni natočili reportáž a uvádzali plný parlament. A nedali tam, že ilustračné foto. My sme si to trikrát pozreli. Tá sála, ja som tam sedela aj s Katkou Nevedelovou, lebo ona mala vystúpenie k tomu Kuciakovi. My sme tam sedeli a bolo nás tam 25. Vrátane tých, ktorí dozorujú. Okrem toho, že Progresívne Slovensko si to vydupalo a že tá debata bola tak dôležitá, že tam nikto nesedel, mala iba 35 minút. Rozumieš? Mercosur sa naťahoval 3 hodiny, Sloboda slova a Musk, teda TikTok, to bolo na 3,5 hodiny. Čiže vráťme sa k tomu, že ešte to nebolo vyriešené, že my dodnes nevieme, lebo však dodnes nevieme, kto bol právoplatne za to odsúdený, lebo však akože nevieme, ešte furt v kuse, že kto spáchal vraždu, kto bol objednávateľ, čo bol dôvod však. A aj keď sú tam určité čiastkové rozsudky. Ale opätovne sme počúvali o tom, že ako treba novinárom pomáhať a ako treba zabezpečiť ich nezávislosť a slobodu. Ešte raz, sú to obchodné spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na to, aby získali zisk, teda vyprodukovali zisk. A Európska únia sa ide utrhať kvôli tomu, aby oni tieto obchodné spoločnosti mali slobodu slova a mohli... V poriadku, sloboda slova je v poriadku, ale my nemáme chrániť klamstvo. Ja sa pýtam ostatných obchodných spoločností, ktoré podnikajú v akejkoľvek inej sfére, že čo všetko na ich ochranu prijíma Európska únia, aby mohli pokojne kradnúť napríklad dane, lebo aj to je forma klamstva, aby mohli klamať spotrebiteľa v tom, že to, čo uvedú ako obsah výrobku, nezodpovedá tomu, čo je naozaj obsahom výrobku, lebo však aj to je klamstvo. Takže ja sa pýtam, dokedy budeme tolerovať to, že jednoducho hoci ktorá televízia bude púšťať klamstva. A jednoducho tí moderátori, a to teraz spoviem na obranu tých moderátorov, oni nie všetko vedia presne. Lebo to nevieš vedieť presne. Debata Král na ťahu, Tibor Gašpar kontra Progresívne Slovensko, teda Tibor Gašpar a Rišo Takáč a pani poslankyňa Mesnerová a pán poslanec Dubeci a Mesnerová, normálne, do očí klamala Tiborovi, ten bol z toho na nervy, že čo bolo na tej schôdzi, ktorá bola utajovaná. A Král povedal, že ale ja to neviem, ja som tam nebol. A v tom má pravdu. Čiže on sa nevie postaviť buď na jednu alebo na druhú stranu. A potom tu máme to, že jednoducho oni keď klamú, tak ich strana to akože, alebo teda respektíve ich politickí priaznivci to zoberú. Ale už svitá na lepšie časy? Asi. Lebo púšťali ste týchto... ako si ich to nazval? Aďo, pána Korčoka a Valaška?
Duo Mimoňs.
Aha, no. Tak pán Valášek, a pozreli sme si tú debatu, mal aj s Marianom Kérim dvakrát, lebo raz v Teatrojke a raz u pána Bielika. A pán Valášek tam, a teraz ťa, Aďo, poprosím, ten dokument a strana 14 a 15, teda strana 15 úplne hore, tak pán Valášek tam hovoril, že Progresívne Slovensko je konzistentné a drží líniu Slovenskej republiky a že vôbec neuznáva Kosovo. A to, že progresívne Slovensko uznáva Kosovo, teda áno, že oni uznávajú Kosovo, že to šíria europoslanci zo Smeru. Že to je hoax, že my klameme o tom, že progresívci podporujú Kosovo. Aďo, máš to prosím ťa na obrazovke?
Skús trikrát.
Áno, je.
Máš, no, výborne. Tak si tam pozrite, že tam je ten amendment, čiže pozmeňovací zákon číslo 27, to je na úplne, to je úplný posledný riad na strane 14. A hneď prvý riadok strany 15 hore, že kto ten pozmeňujúci návrh navrhoval? Pani Veronika Cifrová Ostrihoňová a pani Lucia Jar, aby sa navýšil rozpočet pre Kosovo. Klameme alebo neklameme? Tak ja nemôžem hovoriť, že my sa nebudeme, ja neviem, zúčastňovať terraformovania Marsu a potom tam posielať na Mars naše rakety. Tak buď áno, alebo nie. Tak keď uznávam Kosovo a som tým pádom porušujem medzinárodné právo, tak v pohode dám takýto pozmeňujúci návrh ešte, aby sa to navýšilo. A on ide tvrdiť, že my klameme? Lebo mne to písali voliči progresívneho Slovenska, preto hovorím, že svíta na lepšie časy, že aj im už vadia tieto ich klamstvá, ich politických predstaviteľov, lebo toto sú veci, ktoré v Európskej únii tí ľudia, ktorí tu pracujú, vedia. A vedia, že ja som to vyťahla. A že sa im to nepáčilo, že títo dvaja sa tam postavila na tú tlačovku a Valášek aj v reláciách opakovane klamal o tom, že aký je postoj progresívneho Slovenska. A to hovoríme o bývalej novinárke, ktorá o sebe tvrdí, že bola nezávislá nestranná v RTVS, však pani Veronika Cifrová-Ostrihoňová, ktorá mimochodom v plene Európskeho parlamentu väčšinou vystupuje v anglickom jazyku, ale keď išlo o Kuciaka, tak jej príhovor bol pekne po slovensky.
Ale ty šíriš hoaxy, Judita.
Jasné, ja máš to tam načiené na bielo.
Ty šíriš hoaxy, nepočúvaš Korčoka napríklad.
Potvrdzuje sa to, pred čím sme varovali. Súčasná vláda nás svojimi krokmi dostáva postupne preč z Európy. Strácame spojencov, dostávame sa do izolácie. Nikto nás nepočúva, ale chcem povedať celkom jednoznačne. Slovensko patrí do Európskej únie. Ale my tu v Bruseli bojujeme za Slovensko. Progresívne Slovensko má v Bruseli 6 silných hlasov. Na rozdiel od poslancov zvolených z vládnej koalície, ktorí sú krikluník. Naši poslanci a poslankyne pôsobia v dôležitých oblastiach pre občanov Slovenskej republiky. Či je to rozpočet, či sú to otázky zelenej tranzície, právneho štátu, rozpočtu a mnohých ďalších oblastí, ktoré sú naozaj veľmi dôležité pre Slovensko. Takže my urobíme všetko preto, aby náš hlas tu v Bruseli bolo počuť.
Otázkou odchodu z Európskej únie sa nezahráva.
Nielenže by naše mesta a kraje prišli o miliardy z eurofondov.
A stratili by sme prístup na jednotný európsky trh.
Stavke by bola naša bezpečnosť, ale aj zahranično-politická reputácia.
Je to nebezpečné pre našu demokraciu aj pre naše práva.
A skončili by sme v škodlivej izolácii.
Za progresívne Slovensko vám sľubujeme, že toto sa nikdy nestane. Nedovolíme im to.
Vidíš, ako oni bojujú? Lačáková?
Tak prepáč, no. Ja ti hneď viem povedať, že ako bojuje pán Korčok, lebo nikto mi v tom videu chýbal. Prečo tam nebol predseda strany?
No, prečo? Asi s Valašekom kuli nejaké pikle, čo ty vieš?
Len prečo ich predstavoval Korčok, to je pre mňa tiež záhadou.
Inak veľká záhada je, že málo kedy vidím na obraze, keď sa jedná o progresívne Slovensko, o tú našu parlamentnú demokraciu Slovensku, vystupovať pani Biháriovú minimálne, pána Trubana minimálne, pána Štefunka minimálne, a to sú bývalí predsedovia progresívneho Slovenska. Prečo?
Že by pán Korčok nový predseda?
Ja neviem. Ja som sa len zamyslel, ja som sprostý jak baganža so celovým špicom. Ja
no,
neviem.
No, podľa mňa ani Šimečka nevie. Ja si myslím, dobre, nebudem už konšpirovať, alebo teda respektíve v tomto nebudem konšpirovať ďalej. Vráťme sa k tomu Orbánovi. Poprvé, ja sa ho to spýtam a kedy to bude, tak to vám poviem až potom, keď sa to stane. A či sa Európska únia rozpadne alebo nie, a hovorí to Orbán, tak jedna otázka na všetkých a na každého, a povedala som to aj v stredu v relácii, aby bylo jasno, s Ondrejom Dostalom, kde tam sedel aj László Andráš z Fideszu a bavili sme sa o Orbánovej politike v Maďarsku. A povedala som, že žiaden z európskych lídrov sa nemôže vyhovárať na to, že nikto netušil, nikto, že prezidentom Spojených štátov amerických sa stane Donald Trump, pretože všetci boli nadšení z Bidena a z, ako sa volá tá jeho, za Kamala Harris, ale Orbán za tým Trumpom chodil. To nemôžeš povedať nič iné, iba to, že on vedel, že sa stane prezidentom, práve preto prehlboval s ním vzťahy. Čiže ak Orbán toto videl, tak potom aká je pravdepodobnosť toho, čo hovorí o rozpade Európskej únie? Asi vyššia než nula, že? No a potom by sa mali nad sebou zamyslieť práve tí lídri Európskej únie, ktorí futrujú peniaze do nezávislých a nestranných novín. Mimochodom, pre The Economist už nebudem dávať rozhovory, lebo to, aký článok napísali, to je niečo neuveriteľné. A namiesto toho, aby meno predsedničky Európskeho parlamentu poznal každý, tak ho striedy mladých ľudí, ktorí tvrdia o sebe, že sú progresívni, nepozná nikto. Ale keď zbadajú fotku Viktora Orbána, tak všetci vedia, že je to Viktor Orbán. Tak asi Európska únia robí niečo zle. A to je presne to, čo som vám aj minule hovorila, že sa nafutrovalo 40 miliónov za 4 roky do Bieloruska na mimovládne organizácie a ten Lukašenko nie a nie odtiaľ padnúť. Takže to sú veľmi zle investované peniaze a tých, koľko ste hovorili, 132 miliónov bolo poslaných novinám?
Áno, mediálnym domom, no.
No, čak to nie je normálne. 132 miliónov.
Počúvajte, ešte ďalšie veci teraz hneď vydrž. Toto bude za chvíľku u nás vonko na stránke tiež. Toto je Trump a píše, včera napísal, hej, tu vám to aj ukážem, že vyzerá to, že radikálna lavicová Reuters, hej, dostala 9 miliónov od ministerstva obrany na štúdiu tejto sociálnej deception, jak sa to povie. No, pravdepodobne na tie fake news a na toto, hej. A tam píše, že vráťte nám peniaze. Teraz, Reuters.
Áno.
Vráťte nám peniaze, teraz nám vráťte.
No, a keď sme pri tom, že vráťte nám peniaze, tak presne to isté, lebo určite sa zdvihne vlna odporu proti nám zo Smeru, keďže vo štvrtok, keď sa vrátime teda k tomu hlasovaniu, o ktorom som ešte ani nezačala, tak vo štvrtok sme mali opätovne, viete, tie veľmi dôležité rezolúcie, ktoré prijíma Európska únia, že ako sa má správať teraz vo štvrtok Turecko, Nikaragua, Niger, Gruzínsko a Kongo. No a samozrejme Kongo, tak tam boli 4 hlasy proti, z toho 3 sme boli my. A som zvedavá, že čo sa na nás zase opätovne poniesie, pretože my sa na Kongo pozeráme tak, že ak nebude uznesenie, v ktorom my vyzveme Belgické kráľovstvo, aby vrátilo všetky peniaze, ktoré z Konga odčerpali, no tak za také nebudeme hlasovať. Rozumieme si? A to je presne o tom. Vráťte tam tie peniaze. A no. v tomto má Musk pravdu.
No, teraz oni, vidíte, a ten oni, tie čokoládky boli dobré investície. Mi píše žena, že podvod, hej, taký ten sociálny podvod vo veľkej miere. Hej. Tak na to, 9 miliónov na štúdiu takejto veci. Hej. No, ale oni dali, USAID dali, sa mi zdá, 2 milióny dolárov na pletenie košíkov pre transexuálov v Guatemale. 2 milióny dolárov. Adriánko, my sme v zlom biznise.
Hej. Však, ale vedia to aj na Slovensku. Učili zavárať osadníkov, kompóty, prebaľovať deti a podobne. Na takéto peniaze. Na takéto veci išli peniaze. Tak to sa robí aj u nás. Netvárme sa, že o tom nevieme.
Počúvajte, to bude podľa mňa už niečo také, že treba dať výskumníkom peniaze na to, aby zistili, že či si...
Či vychádza slnko.
No to by bola veľká pravdepodobnosť, že by sa trafili, že každý deň vyjde, ale že či si umývaním nôh umývaš aj ruky, vieš, zároveň. No, to bude asi také. Lebo keď si ich umývaš rukami, tak asi jasne, že si umývaš aj ruky pri umývaní nôh, ale to sú naše peniaze. A treba sa zamyslieť nad tým, že čo všetko by sa dalo za to kúpiť, alebo za to nejakým spôsobom postaviť napríklad nemocnicu, však áno. Nie, tu máme správu, alebo respektíve nám poslal jeden asi nie celkom spokojný občan, že TASR v stredu večer zaznamenala správu o hlasovaní v plene EP o nových pravidlách pre modernizáciu DPH v digitálnom veku a zachytili sme aj krátku reakciu spravodajcu Európskeho parlamentu pre túto legislatívu pána Odora. Spravodajca skonštatoval, že zo 7 slovenských zákonodarcov, ktorí hlasovali proti, 5 boli z vládnúcej strany, ktorej minister financií uvedenú legislatívu v Bruseli na Rade EÚ podporil. Dobre, rád by som dal aj reakciu z vašej strany k hlasovaniu k predmetnej legislatíve. Tak sme sa zhodli s kolegami, že tomuto pánovi odpíšeme. Teda Erik mu odpísal, že s fašistami sa nedohadujeme a že preto sme boli proti. Oficiálne sme boli preto proti, pretože Lacko Kamenický zastupuje záujmy Slovenskej republiky a to bolo výhodné pre Slovenskú republiku ako štát. My zastupujeme občanov. A pre občanov z tejto legislatívy vychádzajú veľmi veľké nedostatky, ktoré opätovne zaťažia obchodné spoločnosti a občanov. A my zastupujeme občanov nielen Slovenskej republiky, ale každého jedného, ktorého záujmy máme zastupovať. A to je každý jeden občan. A pokým my nasekáme takú legislatívu z Bruselu, ktorá nebude dobrá, ktorá bude opätovne zaťažovať obchodné spoločnosti, že budú musieť otvoriť nejaké oddelenie, lebo tú legislatívu sa budeš musieť naučiť, budeš si k tomu musieť expertov privolať. To je veľa, veľa povinností, s ktorými my ako poslanci nesúhlasíme. Takže to, že s tým súhlasí štát, lebo preňho je to v poriadku, lebo Laco Kamenický má zastupovať záujmy štátu, my zastupujeme občanov. Toto by si mohol aj novinár z TASR-u uvedomiť a písať v tom štýle. A druhá vec, ja tiež nechápem, že akože sa tu vyčítá, že no, Fico mal svojich 86 kolesíkov a zrazu, keď my hlasujeme inak, tak aj to je zlé. Ako nech si oni upracujú v tej hlave. Ak je nejaký legislatívny návrh dobrý a aj keby prišiel z hoci ktorej strany, tak ho podporíme. Ako vy si vážne myslíte, že Monika Beňová len kvôli tomu, lebo ja neviem, má nejaké osobné animozity voči pánovi Mazurekovi a Uhríkovi, nepodporí návrh ich frakcie? Však hlasuje za v tých prípadoch, keď je to rozumné a nepozerá sa na to, že je to ESN-ko. Takže tuto ako... Ja vážne už niekedy nechápem, že čo sa to so svetom deje, pretože neviem, my sa dozvedáme o sebe, že ja tu klamem, pričom som len povedala, že to, čo oni dve navrhovali, a je to čierne na bielom, je to faktom. To, že to neprešlo, je druhá vec. Však áno. Ale ešte vám poviem, že sme mali prvýkrát po dlhom, dlhom čase, tuším od vypuknutia vojny, na Ukrajine, tak Katka Konečná, s ňou sme sa bavili o tom, tak ona hovorila, že prvýkrát nebola žiadna rezolúcia proti Ruskej federácii. Tak si to skúste akože dať do rovnice. To, čo ste sa bavili, že ako to dopadne s tou Ukrajinou a že či to Trump skončí alebo nie. Na druhej strane sme mali vo štvrtok rezolúciu o Gruzínsku. Ako to bol brutál. Už sme videli všeličo, ale to bolo niečo tak odporné a hnusné, že jednoducho my sme museli a aj sme hlasovali proti, ale Najviac, lebo ja som si robila normálne, že poznámky, že tie pozmeňováky, ktoré tam boli ešte donavrhované, že či sa trafíme. Viete, že či budeme hlasovať s väčšinou, alebo nie. Ale že komplet opačne. Tam, kde my sme stlačili plus, komplet plénum, teda väčšina v pléne mínus. A tam, kde sme my stlačili mínus, tak komplet plénum plus. Čiže toto, čo sme hlasovali vo štvrtok proti Gruzínsku, tak toto bolo jedno z mála z takých, kde sme boli úplne proti väčšine. Ale že totálne. Lebo to boli zase štvrtok, sú vždy také tie rezolúcie ohľadom všetkých tých
riadenia sveta.
Áno, presne.
Lebo
presne.
Si Únia myslí, že je v niečom relevantná.
Na druhej strane, tak ako ste teraz povedali, že 132 miliónov tam bolo poslaných, no to sú tiež štáty, kam posielame peniaze, takže a hneď z toho titulu máme dojem a pocit, že môžeme kecať a kafrať do toho, že kto, ktorého prezidenta my v Gruzínsku budeme uznávať alebo nebudeme.
Alebo v Rumúnsku.
Napríklad, ináč to bolo tiež šialenstvo. Mňa veľmi šokovalo, že sa takým nejakým zvláštnym spôsobom stratila tá debata o tom, že my sme vo štvrtok mali aj bankovú úniu, lebo sme teda správu centrálnej banky, lebo sme opätovne mali hlasovať o tom, že čo bude robiť Európska centrálna banka v budúcnosti. A o digitálnom euro sme sa bavili už pred voľbami. Samozrejme, že to tam bolo a Európska centrálna banka predkladala svoju správu. Samozrejme, europoslanci tam doplnili tie svoje super veci, ktoré akože oni chceli, aby teda boli. Ako sa majú správať bankové marže. A je zvláštne, že k tejto správe chceli europoslanci dať aj zdaňovanie bankových domov. A zdaňovanie, tú finančnú daň, ktorú aj zaviedla vláda Slovenskej republiky v rámci tú transakčnú daň. No, ak budeme v tomto pokračovať ďalej takým tempom, ako sa to tu rysuje, tak to vyzerá tak, že Európskej únii to vadí nie kvôli tomu, že to urobilo Slovensko a nie kvôli tomu, lebo plačú bankové domy, ale kvôli tomu, lebo Európska únia chce túto transakčnú daň pre seba. Pretože namiesto toho, aby sme počúvali Orbána, vrátim sa na začiatok tohto vstupu, čo Orbán vyčíta, a namiesto toho, aby sme počúvali, že musíme zabrať v konkurencieschopnosti, že my musíme zabrať v čo sa týka vzlacňovania elektrickej energie, pretože tie vstupy sú strašne drahé, tak namiesto toho ideme ako zdaniť opätovne koho? Občana Európskej únie, aby on za ten bankový prevod zaplatil viacej, pretože tak ako všetci hovoríme, jednoducho banka si to určite na tých poplatkoch od toho občana nechá zaplatiť.
Ale ty ideš tak proti smeru teraz, moja.
Čo?
Tak transakčná daň na Slovensku neplatí?
No však áno, platí. A komu to dáme zaplatiť? Lebo je to súčasťou konsolidácie.
Lebo to je iba iná forma dane pre ľudí, to je celé.
To je celé. A potom, keď sa snažíme niekde akože ušetriť, napríklad na preprave plynu, tak sa do nás všetci pustia, lebo to sa nemá robiť. Akože vážne? Čiže my budeme morálni, budeme sa správať presne takisto ako Progresívne Slovensko a necháme to zaplatiť občanom.
Je to morálne, čo robí Progresívne? To je otázka, vieš? Lebo netreba zabúdať, na základe čoho vznikla tá vojna. Hej? Takže ak si niekto o morálke kázať, tak oni určite nie. Ani náckovia na Ukrajine, že?
My sme urobili ako Európa, ale že strašnú chybu, pretože my sme týmto našim ťahom ruské nerastné bohatstvo dali Číne do náručia. Tej Číne, ktorá nemá problém s nejakými autorskými právami. Ju to nezaujíma, ona si to spraví. A ešte sme jej takto na podnose dali Ruskú federáciu. Akože, a ešte ideme teraz tvrdiť a počula som taký krátky shot krátučké video od bývalého ministra vnútra, pána Pálka, kde veľmi múdro vysvetlil, a teda dúfam, že to pochopí aj voliči progresívneho Slovenska, že my sa ideme zbaviť závislosti od ruských energonosičov. A čím? Že sa od nich odpojíme a budeme závislí od tých západných? Tak potom zase to len zameníme jednu závislosť za tú druhú. No tak nebudeme, jednu drogu, ale budeme závislí len od tej druhej. To má aký význam? A úplne najlepšie je, že teraz na tú Ukrajinu, ktorá by mohla mať 800 miliónov za prepravu, za tranzit plynu do Európy, čiže minus 800 miliónov do ich rozpočtu, musí platiť nemeckým a švajčiarským spoločnostiam za plyn, za ruský plyn zo západu. Ako toto je normálne, že a niektorí tomu tlieskajú. To vážne?
No, na Ukrajinu tečie teraz ruský plyn zo západu.
Áno.
No vidíš to, poručíme vietru dešti. No.
Amen. Zotrvajme,
bratia. Inak, včera som ti poslal niečo, Juditka, a teraz
to som kúkala.
Ukážem aj ľuďom teraz. Toto je obal časopisu Reflex v Českej republike. Je tam zobrazený Robert Fico vo zvieracej kazajke a s nápisom Všichni sú blázni, jenom ja. Jsem Slovensko. A ja to nebudem komentovať, pretože ako toto je aj pod moju úroveň komentovať takúto vec, ako nie, nevajte sa na mňa. Hej. Ale českým slniečkárom, Adrianko, aká bude na toto tvrdá slovenská odpoveď pre českých slniečkárov? Babiš. Babiš bude naša odpoveď, moji zlatí. Nič viac, jedno slovo. Babiš. Poserte. Toto, vieš čo, toto je tak nechutné, že ako...
Je tak nízke.
No je, no. No je to, no. Mrzké, nízke, ale pravím vám, hej. To je jedno, malujte si, čo chcete. Babiš. To je Slovenska. To je odpoveď zo Slovenska.
Vieš, čo mňa zarazilo, a hovorili sme o tom aj s Ondrom v stredu, dostalom, že Magda Vášáriová dala vo českej verejnoprávnej televízii rozhlase, neviem v čom, rozhovor a tam povedala, že v súčasnosti máme pekný oblek v prezidentskom paláci, ktorý sa tam dostal po tom, čo sme mali dvoch silných prezidentov. Čiže odpadla som.
No ale teraz to ako to nie je lož. A Zuzana nebola taká silnejšia.
No vidíš.
Čo?
Ani Kiska nemá.
No lebo ty pochybuješ o tom slove, že silná. A ja si myslím, že bola. Ty si nemyslíš?
Hlavne keď sa valala po koberci, možno už nevedela vstať. Aďko, ty tomu nerozumieš. On práve preto bol na tej lyžovačke, keď Kuciaka zavraždili a neskončil tú lyžovačku, aby schudol. Preto tam bol. Preto tam zostal. Vieš?
Viem aj to, Juditka, že už je dosť vysoký čas, takže sa s tebou rozlúčime, pretože už máme ďalšieho hostia v štúdiu. Ak ešte máš niečo na srdci, okrem Valentína.
Veľmi, áno. Veľmi sa teším na zvyšok relácie a ja pozdravujem vášho pána hostia. Ale ešte jednu vec zo stredy, lebo toto zase budú škreky niekde. Mali sme tam námietku o tých geneticky modifikovaných potravinách. My sme hlasovali za, lebo sme boli proti. Dobre? Lebo obsah toho, tej námietky bol postavený tak, že a vyzývame Európsku komisiu, aby GMO stopla. Čiže áno, sme za toto uznesenie a dávame týmto príkaz Európskej komisii, aby GMO neprišlo do EÚ. OK, to len aby každému bolo jasné, že prečo sme za to uznesenie o GMO hlasovali za. Dobre, tak len toľko som chcela.
Hej, mnoho ľudí. Chápe veci rôzne. Čauko.
Maj sa pekne, pozdravujeme do Štrásburgu. A ja idem teraz do Šámorína, idem fajčiť. Aj ty nie.
A ja.
Dobré ráno vám prajem, priatelia. Norbert.
Dobré ráno každému.
Judita už avizovala, kto je hosťom dnešným. štúdiu ju opäť zasadol pán inžinier Desider Štefunko, ekonom, diplomat, medzinárodný úradník OSN. Vítajte.
Dobré ráno.
Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
Pán Štefunko, počúvajte, odkedy ste boli naposledy. Čo sme sa dozvedeli? Že vo volebnej kampani ten Trump nekecal.
No tak ako tie seriózne odhady to hovorili, že predtým, a ináč to hovorilo aj to, keď ako človek videl tie jeho predvolebné mítingy a tam proste tie davy šaleli a tá Harrisová nemala jednoznačne takú podporu.
No, ale, hej, ale ide o to, že ide ako píla teraz tie posledné 3 týždne, tak čo na to hovoríte?
Ja čo na to hovorím? No, takto by som povedal, že on sa poučil z toho jeho prvého neslávneho prezidentstva a pochopil, že on musí všetko čistiť na to, aby si udržal u moci, aby niečo dosiahol. A on vlastne tým začal, ale on začal potom aj ďalšou vecou, že on sa obklopil ľuďmi, ktorí sú vlastne tie píly. Hej, ktorí majú jednoznačné názory a sú mimo toho establishmentu, pretože predtým on mal povedzme toho Boltona a všelikoho iného, hej, alebo Pompea ako ministra obrany, ktorí vlastne patrili do toho establishmentu a ktorí vlastne sabotovali to, čo on chcel urobiť. Ešte on teraz tam má toho Elona Muska, no ten proste to je úplne mimo a ten proste píli. Mimochodom, Elon Musk je z Južnej Afriky pôvodne.
Áno.
A mimochodom, on keď bol ešte ako chlapec, lebo ja som tam bol a ja som tam ako medzi nimi žil aj medzi týmito búrmi, a keď on nie je búr, ale oni jednoducho posielali tie deti do tých táborov, do bušu, ako, a tam musel prežiť, a to bolo tvrdé. Tam sem tam niekde, aké to decko ani neprežilo. Čiže tam sa oni učili tomu, že musia prežiť za strašne zlých podmienok a musia bojovať dokonca zás o ten svoj život. A on túto vlastne túto výchovu dostal tiež, pretože on tam takisto chodil. Ale je to na ňom vidieť. No ale samozrejme, to je on, ale potom je tam tá Tulsi Gabbard, hej? Ktorá vlastne je pukovnička v americkej armáde, dlhé roky slúžila.
No tá bola včera.
Áno, ju tam schválili, hej. A tam bol jediný, tuším, ten Mitchell, ktorý hlasoval proti nej, ale ináč samozrejme, keď v Senáte majú republikáni 53 senátorov a 47 sú demokrati, čiže stačí väčšina, takže tam oni v podstate, aj keď je to iba 52, na 48 vyhrávajú.
Ale je sranda, že ona je však pôvodom je demokratka a ona už, keď ešte bola v tej demokratickej strane, tak ona ju už aj vtedy kritizovala.
Áno, ona ju kritizovala.
Ona je konštantná v tomto.
Áno, ináč ona je hinduistka a teraz myslím, že mama bola ako Indka, otec bol bielý a ona je ale samotná hinduistka ako náboženstvo. A ona mimochodom, keď Snowden ako ušiel, tak ona najprv hovorila, že on je vlastne, to aj teraz hovorila na tom vypočítvaní, ja som to počúval v tom kongrese, keď by vypočúval ten výbor, ktorý akože má schvaľovať, tak tam ona tiež ako hovorila, že áno, že porušil zákon, ale na druhej strane bol ten whistleblower, hej, to znamená, on odhalil strašne veľa, ktoré protizákonné veci robila CIA. A preto ju ako tá, ja som tam videl, to boli veľmi ako také vyslovene horúce, by som povedal, že nepriateľské debaty, ktoré mala s niektorými z tých demokratických senátorov tam. Hej? Ale ona sa dostala, a to iné, to je veľká vec, lebo ona vlastne pravdu budú spadať všetky tie
tajné služby.
Všetky, no.
No a takže ona získala obrovskú moc, dá sa povedať. A preto ten odpor voči nej bol obrovský. A samozrejme, ona bola demokratka predtým, ale ona mimochodom, keď boli tie posledné ešte primárky v demokratickej strane, tak ona dostala dosť veľa hlasov a Harrisová vtedy nedostala skoro nič. A ona bola aj tiež urazená, že jednoducho teraz nominovali Harrisovu a proste ju obišli, hoci pritom ona dostala ďaleko viacej tých hlasov tej demokratickej strany ako v tých primárkach.
No a inak...
Ale samozrejme jej vadilo aj to, že tí demokrati vlastne už prestávajú byť tými vlastencami a že sa stávajú tak tými slniečkármi, hej, dá sa povedať.
Pozeral som pár tlačoviek.
Špatel, ten ďalší, čo bude šéfom FBI, hej, no. On je tiež mimochodom indického pôvodu a on ako to je neskutočná píla, čo on tam bude robiť, to je úplne jasné.
No ale ja som pozeral pár týchto tlačoviek teraz s novou generálnou prokuratúrkou. Pam Bondi sa volá. No a tá pôjde. Tá, lebo oni už normálne však tieto štáty, ktoré jak je New York a Illinois a Kalifornia, a s týmito ilegálmi, čo robia, čo vlastne zviazali ruky policajtom a môžu si títo migranti robiť, čo chcú, tak už Illinois bolo zažalované, teraz už idú zažalovať aj New York a ona povedala, že proste toto sú nezákonné veci, protiústavné veci, hej? A budete niesť zodpovednosť politici, koniec. Hej? Ako ide im po krku aj ona. Hej?
Ona je jednoznačne, ináč ona bola generálnou prokurátorkou na Floride, odtiaľ ju vlastne aj pozná ako Trump. Lepšie, hej, samozrejme, ale tam je tá jedna vec, že tam je množstvo tých sudcov federálnych, ktorí vystupujú proti Trumpovi a ktorému teraz chcú zakazovať veci a napríklad aj s Elonom Muskom, že ten ako nemal právo tam začí robiť
nemá právo moci a tak ďalej, áno.
Čiže tam to ešte bude veselé, hej, ako ja by som to nepovedal, že to tak je, ako ľahko prejde všetko, lebo oni sú v tom šoku, ale teraz sa zbierajú dokopy. A samozrejme, keď sa pozriete na reakcie teraz, ako na to telefonický rozhovor Putina s Trumpom, tak oni sú v šoku, ako ten establishment európsky. Na druhej strane, oni sa začínajú tie spojenectva robiť. A treba brať do úvahy to, že Trump nemá v rukách peniaze, a peniaze to je ten Fed, centrálna banka americká, hej, a nemá rád, samozrejme, nemá absolútne, skoro vôbec nemá väčšinu, by som povedal, tých všetkých ako tých centrálnych orgánov amerických medzi tými úradníkmi. Takže ono to ešte bude veselé, ja by som nejako nepovedal, že to bude také ľahká prechádzka, hej. Ale samozrejme, ten boj sa už začína, hej.
Dokonca Trump prikázal ľuďom z diplomácie, aby všetci veľvyslanci išli v línii Donalda Trumpa. Žiadne partizánčiny nechce pripustiť.
Áno, hej. Lebo toto sa stalo predtým, hej. Ale on bude aj samozrejme vymieňať, hej, to je úplne jasné.
Čo môžeme my očakávať v Európe od Donalda Trumpa, lebo Trump ide svoje clá na Kanadu, na Mexiko sú odložené, ale najnovšie clá na hliník a oceľ, Nemci sú v smútku, 1 000 000 tón ocele len za minulý rok tam išlo, hej. Obchodná vojna. On v podstate chce tú Ameriku naozaj silnou, čiže Amerika na prvom mieste, no ale môže Európska únia vôbec konkurovať, lebo tuto včera aj Balašek s týmto Pokémonom s Korčokom vyzývali, že musíme sa spojiť a musíme byť silní, čo mi teda privodilo huronský smiech. Ako my chceme konkurovať Spojeným štátom americkým, keď ceny energií a povedzme plynu v Amerike sú 4-krát nižšie ako u nás. A my sme sa úplne odstrelili od lacných energií a my chceme niekomu konkurovať. Veď títo chlapci sú na drogách.
Ako, ja by som povedal, že základný problém Európskej únie spočíva v tom, že byrokracia dostala skoro nekontrolovateľnú moc.
A o tom hovorí aj Elon Musk, že my musíme tú byrokraciu znížiť na minimum.
Áno, ale on hovorí o americkej, samozrejme. Ja má pravdu, samozrejme, hej, ale aj keď ide na to veľmi drastickým spôsobom, ale v podstate je to potrebné. Ale v Európe je to ešte viacej potrebné. A tunak sa rozprávame o tom, že tunak máme tú centrálnu byrokraciu v Bruseli, ktorá je úplne otrhnutá od reálneho života.
Áno.
Má neskutočne vysoké platy, otrhnuté od reálneho života, on tam sedí na nejakej stoličke a nemá čo robiť celý deň a vymýšľa z prostosti.
Dej blbci funkci vymyslí lejstro.
A toto je ten, a celý problém je v tom, a ja som to už minule povedal, že sekretariat OSN nemôže rozhodovať. Ten len pripravuje podklady, ale nemá rozhodovaciu právomoc. Kdežto komisia bruselská má rozhodovaciu právomoc, lebo sme im to odozdali, tie kompetencie. To je napríklad to isté aj s tými clami a s týmito vecami. My predsa Slovensko o tom vôbec nerozhodujeme. O tom rozhoduje Brusel. Oni majú právomoci obchodnú politiku. Oni sa rozhodnú. A toto sú tie veci pri tých rozhovoroch s Američanmi. Oni si predsa Francúzi s Nemcami presadia to, čo je pre nich výhodné. A my sme úplne ako tí poslední. Ale bude to platiť pre všetkých. Lebo to je ten celý vtip, že niekto má vplyv na tú byrokraciu nejaký, ale to sú tí veľkí hráči v Európe, a nie tí malí. A hlavne tí malí, pokiaľ ako nespolupracujú medzi sebou. Hej? Takže ja to ako vôbec nevidím, lebo to je také, pozrite sa, tam bola tá nejaká stratégia, že do roku 2008 budeme najkonkurencieschopným regiónom sveta, hej. To sa pamätám, ja som to vtedy čítal, hej. No, kde sme skončili? Skončili sme, že sme sa prepadli úplne. A keď tu človek počúva tieto nezmysly, už prepadli, lebo tie som už nahnevaný, ale... Choďte sa pozrieť do Singapuru, do Malajzie, hej, alebo aj do Číny dnes, hej, že kde sú oni a kde sme my. To je ako také tie reči, že my sme tu stále nejakým pupkom sveta, to je nás my dnes.
Nám sa smeje celý svet, hej? Doslova.
A inak včera, alebo kedy predvčerom som počul Maska, jak hovoril a v nejakej telekonferencii, že keď je človek teda vypleť záhradu, že nemôže vytrhať nejakú burinu a nejakú tam nechať, že sa mu to tomu zarastie zase. Hej. Že to treba aj skoré mi všetko vytrať, tak oni preto tie agentúry teraz takýmto spôsobom čistia. A tiež povedal, že áno, ono to môže ako výraz naspäť, ale pravi nie hneď, hej. Že proste tú záhradu treba celú vypleť. Hej. Takže ako tam budú podľa mňa ešte najbližšie mesiace ako nenormálne čistky v tej Amerike.
To budú jednoznačne. Len hovorím, tam bude aj ten odpor velikánsky. Ten bude
áno, si však majú sudcov. Hej.
Hej, a sudcov, ako to je veľmi dôležitý faktor, lebo ten americký systém je taký trošku, by som povedal, no, nie vybalancovaný v tom zmysle, že tí sudcovia federálne skutočne majú obrovskú moc. A on vlastne môže trámiva to urobiť, že on pôjde pred najvyšší súd, kde teoreticky by ho ten by ho mal potvoriť, ale nie je to isté, ktorý ako môže urobiť nejakú nápravu s tými nižšími sudcami.
No lebo tí federálni sudcovia, oni také rozhodnutia teraz vydávajú proti Trumpovi, že sú absolútne nelogické. Hej? Že to každý vidí, že to je proste jedna sviňárina.
Áno, ináč si to zoberte vtedy, keď mal Trump tam tú akože aféru s tou nejakou dievčinou, hej, ktorá ho vydierala, a s tou prostitútkou vlastne. No a oni ho vlastne neobvinili z toho, že lebo tamto bol ten problém, že ten jeho právnik vtedy dal jej peniaze v podstate a spísali dohodu, že ona nikdy nebude nič hovoriť a tak ďalej. A samozrejme, to aj keby sa nič nestalo, tak on to potrebuje urobiť, aby nemal škandál. Hej? Takže oni to dobre vedia, tie dievčiny, a oni vlastne vydierajú. Hej? Ako to aj keď sa nič nestalo, vydierajú. Samozrejme, to je druhá vec, že čo tam Trump s ňou mal, to nikto nevie, ale proste toto je. No ale ona... Čiže ona spísala a oni to zaviedli, že to bol právny ako náklad. A teda za toto mohol dostať tak maximálne nejakú pokutu za nesprávne uvedenie, lebo toto nie je zločin. Lenže oni to potom spojili, že to akože robil v rámci predvolebnej kampane a vtedy sa to už stáva zločinom. Hej? Potom to nakoniec skončilo ako nenávratne, ale ako celé to tam mohol dostať reálny trest. Ako by som dokonca tam písali noviny vtedy, že to bolo aj niekoľko, ja neviem, 200 rokov, 100 rokov a tak ďalej. No a nakoniec to vyvidia, ale tam je ten celý vtip, že tam sa s tým dá hrať. A ten americký systém je dosť taký, že sa tam fakt dá hrať s tým, podľa toho, že či chcem alebo nechcem. Niekoho potopiť.
No, my sme sa bavili v úvode tejto relácie, teda, že začíname sledovať, ako sa postupne otáčajú tí európski jastraby, ktorí... Ukrajina musí byť silná, Ukrajina musí dobiť späť svoje územia, vrátanie Krymu. Ukrajina musí jednať z pozície sily. Ukrajinu budeme podporovať na večné časy a nikdy inak, Francúzi, Briti, toto je ich retorika. Ale pomaly sa to začína obrácať. Ešte Korčok s Valašekom nepochopili, čo sa deje. Nenavnímali citlivo túto situáciu. Trump s Putinom telefonovali. Vyjadrili sa, že chcú ukončiť čo najskôr. Už sa hovorí o dátumoch Veľká noc, pretože pravoslávna aj katolícka vyjde na rovnaký dátum. Takže tým pádom, akože toto by mohol byť ten dátum, alebo potom 9. máj. A oni citlivo vnímajú, že Fico ťahá Slovensko do Ruska a že to je že teda keď Fico hovorí o tom, že už teda sa jedná o tom mieri a musíme vyjednať ten mier, že to je kremelská retorika. Ale niektorí už otáčajú, ako napríklad Mark Rutte. Ten strašný, ale strašný jastrap, ktorý musíme podporovať. Čo sa bude diať teraz? Ako to vnímate citlivo vy?
No ja to vnímam tak, že poprvé niektorí otočia, ale to gro tej ako byrokracie európskej, aj toho establishmentu, tí sa postavia na odpor. Čiže to zase, a oni sa vlastne budú snažiť byť spojentami tých demokratov v Amerike. Hej. Čiže inými slovami, podľa mňa to vôbec nebude jednoduchý proces, ani vôbec tie rozhovory ako medzi Rusmi a Američanmi, lebo tam tie pozície sú zatiaľ veľmi vzdialené. Z pohľadu Rusov, oni samozrejme chcú, aby bola minimálna ukrajinská armáda, samozrejme žiadne NATO, ale súčasne oni chcú, aby dostali v tom lepšom prípade Odesu a Charkov, to znamená tie rusko-hovoriace oblasti. A viete, Odesu to im nikto nepustí, pretože to je pri mori a Ukrajina by stratila ako prístup na zahraničné trhy cez Čierne more.
No, prístup k moru
celkovo. Takže tam je to komplikované. Možno by sa Rusi dohodli tak, že Odesa môže byť nejakým špeciálnym mestom a bude uznaná ruština, že sa to môže používať. Hej? A to isté môže, je možné aj v tom Charkove. Čiže Rusi by ustúpili, čo neustúpia, to sú tie 4 oblasti. Hej? Aj tie, čo nemajú pod kontrolou. Ale zatiaľ je to tak, že Rusi by chceli ďaleko viacej, čo im Američania sú ochotní ako pustiť. Lebo tá americká vlastne politika je, že teda tá línia, prímer je na tej línii bojovej, ktorá je dnes, ktorú Rusi v žiadnom prípade nechcú. Hej. Čiže tam ešte to bude veľmi komplikované a samozrejme všetci sa budú snažiť, povedzme, cez nejaké provokácie, napríklad v tom Fínskom zálive, že by začali kontrolovať alebo dokonca zhábať tie ruské lodi z toho tienovej flotily. Mnohé z nich samozrejme neplávajú pod ruskou zástavou. Hej, to je ďalšia vec. Ale čiže tam, keby vzniklo toto vyostrenie situácie, tak vlastne tým pádom by tu Ameriku ako tlačili, aby sa teda zaradila medzi tento ako západnú Európu a začala nejaké akcie proti Rusom. Takže tamto bude ešte veľmi komplikované. Ja som veľmi obozretný, čo sa to týka.
No som počul, že aj vojenských chcú prinútiť Rusov a Američania k nejakým veciam.
No takto, ja som počúval toho Exeka, včera som to počúval, čo mal, tam bola tá kontaktná skupina po Ukrajine a potom bolo zasadnutie, hej, k Ukrajine. A tam on povedal, to bolo také zaujímavé, povedal, že môžu byť po prímeria jednotky jednotlivých krajín Európskej únie, teda, alebo členov NATO, ale nie ako pod hlavičkou NATO a v žiadnom prípade sa nebude sťahovať na to ten článok 5 o tej pomoci a absolútne jasne povedal, že americké vojska tam nebudú.
Áno.
Ale to je ďalšia vec, lebo pre Rusov je neakceptovateľné, aby tam niekde na Ukrajine nejakých tých ruskohovoriacich oblastiach boli nejaké anglické, nemecké a tak ďalej vojska. Ale čo povedal ten americký minister obnovy nový je to, že keby toto sa stalo, že by tam prišli, on nepovedal, že tam majú ísť. On povedal, že keď tam príde, tak idú na vlastnú pesť. A my ale nebudeme vám pomáhať a žiaden článok 5 neplatí. Hej? A čiže súčasne, ale teda samozrejme z toho potom vyplýva, že Rusi to nechcú, čiže tam by došlo k tomu konfliktu. Lebo Rusi to ako nestrpia, toto takéto niečo. Čiže
bude to ťažké.
Bude to veľa. A teraz potom je ďalšia vec, že na druhej strane, tuším, Trump to hovoril dnes ráno na nejakej tlačovke, že zase to, čo ako on robí, lebo tam je vlastne taký, by som povedal, to je taká komplikovaná hra. On tam mal toho Kelloga, oficiálny predstaviteľ na mier, to je ten bývalý generál, ten toho veľa ako nenamutil. Aj podľa mňa to bola taká dymová clona. Že ako on rozprával tie správne veci, čo ten establishment chce počuť, hej? A potom si poslal svojho kamaráta do Moskvy, aby dohodol vlastne telefonický hovor a toto prepustenie toho Američana. Hej, mimochodom, Rusi tiež dostali naspäť svojho špiona.
Áno.
Hej, to ako kvôli korektnosti treba povedať, ale Trump bol ako, že to, on to oceňoval ako, že humanitárny prístup Ruska, že to urobili a tak ďalej. No ináč, mimochodom, ten človek, ktorý bol v tej Moskve na vlastnom lietadle, to je tiež bývalý obchodník z nehnuteľnosťami, tiež z New Yorku, a on bol s Trumpom vtedy, keď ho druhýkrát celý na tom golfovom ihrisku na Floride. Čiže oni vtedy títo dvaja hrali golf práve v tom momente. Čiže toto je jeho fakt ako kamarát a tomu, lebo to už nie je žiaden tam Pompeo alebo nejaký taký, čo ho vlastne podrazia. Čiže poslal kamaráta na to, aby dohodol veci. A on to dohodol. A mimochodom, keď som sa volal Witkov, tak je to po anglicky písané, ale mne to tak pripadá, že to je po ruskej. Čiže to, on je podľa mňa ruský bývalý žid. Hej? A preto má aj takéto meno, samozrejme po angličtine, ale je to v podstate Witkov. Hej? Takže, ale teraz Trump vlastne povedal, že keď Rusi nebudú akceptovať, ešte nikto nevie, čo vlastne, lebo tam nebola rozhovor zatiaľ o nejakých, aspoň tak sa chápem, o tých konkrétnych veciach. Tam bol raz o princípoch. Hej? Mimochodom, keď sa rozprávame o tom pozdnom stretnutí, ja som aj povedal, že v Bratislave to nie je reálne kvôli tomu, kvôli tým našej opozícii.
A už je to, vlastne potvrdené?
Áno, lebo to, tako, keby nebol cirkus okolo toho, tak ako bolo to možné. Hej? Ale teraz takto myslím, nie že možné, ale že nedalo sa to vylúčiť, tak by som povedal. Hej. A to aj Putin vtedy takto povedal. Lenže tým, že u nás je cirkus a tam je ešte aj otázka toho Medzinárodného trestného súdu, mimochodom to vôbec nie je Medzinárodný trestný súd OSN. Medzinárodný súd OSN to je Medzinárodný súdny dvor OSN, ktorý je súčasťou charty OSN. Ale toto je na základe rímskej zmluvy a tento súd, o ktorom hovoríme, neuznávajú Spojené štáty americké, Rusko, Čína, India, Indonézia, Turecko a kto? Saudská Arábia.
A tam sa má práve, tam sa majú stretnúť.
Áno, lebo tam nehrozí žiadne nejaké pokusy zatnúť Putina a podobne. To je druhá vec, že teraz vlastne Trump zaviedol sankcie proti tomu generálnemu prokurátorovi tohto súdu, takzvaného medzinárodného trestného. Hej, čiže zaviedli sankcie proti nemu, Spojené štáty, a oni zaviedli sankcie aj proti medzinárodnému trestnému súdu. Teda trestný súd, hej, presne tak. Čiže to je ten, ktorý vznikol na základe rímskej dohody a nie ako medzinárodný súdny dvor OSN.
Ako veľmi budú Putin s Trumpom podľa vás počúvať Zelenského požiadavky? Lebo čím ďalej, tým je viacej nervóznejší. Aspoň podľa tých výstupov, ktoré som mal možnosť počuť.
No ja som ho včera večer videl na tlačovej konferencii Zelenského a musím povedať, že bol úplne strhaný a on sa triasol evidentne na tie kamery. On sa vyslovene triasol. Čiže na neho to muselo strašne dopadnúť toto všetko. A potom je ďalšia
vec,
to je to, lebo to nie je len toto. To je ďalšia vec, že on si zvykol na to, že akože na tú svetovú slávu. Samozrejme, on si nikdy neuvedomil, že on má preto svetovú slávu, lebo ho potrebujú, aby hral hru. Hej? Čiže je dobrý panák. A on tu akože tú hru dobre hral. Ale on si myslel potom, že akože tým pádom je nejaký politik svetového...
Uveril tomu.
Hej, on tomu uveril. Hej?
Hneď ma napadli aspoň 5 mien zo slovenskej politickej scény, ktoré tiež uverili v seba.
No a on sa včera triasol a tam je ďalšia vec, že keby boli voľby teoreticky na Ukrajine, tak on to s treskom prehrá, jeho tam nenávidia. No, tam... A mimochodom, viete, čo urobil včera? Včera urobil, že on zaviedol, on zmrazil majetok Porošenkovi,
hej.
Kolomojského.
A teraz... Kolomojský, ktorý z neho urobil niekoho.
Áno, presne tak, ale tam je zaujímavá iná vec, by som povedal. A to je moja taká nejaká úvaha, hej, ako to ja vôbec netvrdím, že to, ako, že to je nejaká pravda, ale moja taká úvaha, že prišiel americký minister financí do Kyjeva a Američania chcú, a Trump povedal, my sme vám dodali pomoc za 350 miliárd. Samozrejme, o tom sa dá diskutovať, že ako to bolo, ak do čo rozkradol a tak ďalej, ale povedal číslo 350 miliárd. A Trump povedal, že Amerika by mala dostať naspäť tieto peniaze, lebo Biden to dával zadarmo na rozdiel od Európskej únie, ktorá tých svojich 100 miliárd dala ako pôžičku. A teraz on povedal, a to je úloha toho ministra financií, čo sa tu Američania môžu dostať. A bavia sa o tých všetkých uhlí, tie vzácne kovy a tak ďalej. Čiže oni to teraz akože môžu mať, lenže tam je, ale to je, hovorím, to je moja taká nejaká úvaha zatiaľ, hej? Lebo Američanom je jasné, že veľa z toho nedostanú, lebo už to dnes kontrolujú Rusi, hej? Ale, Zelenský si naivne myslí, že Američania pošlú vojakov, ktorí budú bojovať s Rusmi, aby, že on im to akože dá, že tu to máte, a že oni potom prídu a vytlačia Rusov stade, hej? Lenže tam je zaujímavé niečo inšie. Tam sa bavíme o tých 300 miliárd zmrazených ruských aktívov. Zatiaľ sa používajú len výnosy z toho. Ale samotné aktívy na to nikto nesiahol. A všetci rozumnejší ľudia aj na tom západe vedia, že keby toto urobili, tak oni hrozí, že skolabuje finančný svetový trh. Hej. A teraz je také zaujímavé. Američania môžu tou zmluvou dostať pod palec právne tie rôzne náleziská, rôznych ako sú nerastných súrovín. A potom môžu vám Rusom, viete čo? Tunak je 300 miliard. Odkúpte tie náleziská od nás. A celý vtip je ako v tom, že však vy tie peniaze aj tak nedostanete, ale takto vlastne aspoň na to niečo získate.
Aha.
Hej. Čiže tam je možnosť také nejakej dohody, deal Trumpovho. Hej. Samozrejme, o tom
on
sa
neobhoduje. To je obchodník.
Také, hej, ale taký obchodník, ktorý môže byť, a ktorý môže byť zaujímavý aj pre Rusov, že aj tak tých 300 miliard nedostanú nikde, ale tak aspoň môžu získať nejaké tie náreziska legálne na Ukrajine. Hej. Na Američania v podstate sa zmocnia tých 300 miliard.
Ako kúpila Amerika kedysi Aliašku od Rusov, tak teraz Rusi kúpia Ukrajinu od Američana.
Hej.
Hej, a dve veci k tomu, lebo za prvé, síce Ukrajinci núkajú teda to nerastné bohatstvo tých 500 miliard, že ako za pomoc, ale oni ešte ani prieskum tých ložisk nemajú úplne dokončený. A za druhé, môj kamarát Macko Lok, viete, o kom hovorím, hovorí o tom, že Rusi vlastne išli na tú Ukrajinu preto, lebo oni vlastne chcú si zabrať tie nerastné suroviny. Rusi na Ukrajine, tie nerastné suroviny.
No,
kam až takto ďaleko môže zájsť, takáto logika neviem, ale odkiaľ to vytiaľ, z ktorej pety a ľavá a pravá noha to asi nebola.
Ines, môžem slovenčinu opraviť? Po prvé, po druhé, po tretie a tak ďalej.
Môže to tu za terorista, pozri sa.
Nie, aby sme hovorili, aby sme si vážili.
Ďalší, to je jeden. No.
Ale, ja to
ale ako to len, ako len tak ako na okraj, hej, lebo o tom sa nechcem rozprávať. Ale teraz ako k tomuto, lebo tam je zaujímavé, že niektoré tie rožiška, alebo mnohé, právne vlastní Kolomojský alebo Porošenko. A tam neboli len Porošenko a Kolomojský, tam boli ďalší, nejaký Živánko, tam bolo asi 5-6 ľudí, hej? Čiže ja to tak dávam dokopy s týmto, že vlastne toto je tiež jeden spôsob, ako sa dá pripraviť, aby Američania na papieri dostali tie rôzne ložiská, lebo tam sú dnešní vlastníci. Ktorí sú tí
Zelenským to zoberie a dá to Američanom.
Áno, presne tak, presne tak. A preto je ten jeho dekret, že zmrazil všetky tieto majetky. Vlastne ja to vidím v tomto kontexte, že to súvisí práve s tými rozhovormi s Američanmi, aby akože oni právne získali, lebo oni vedia, že to akože na tej západnej Ukrajine tam veľa toho nie je. Hej? A oni vlastne by získali akože, ale tu ide o to, že aby právne získali nárok na to, že je to naše a potom môžu urobiť ten obchod s Rusmi.
To je dobrá cesta, myšlienková. To sa mi páči.
No, ja som nikdy nepochyboval o tom, že všetci, či už Spojené štáty alebo Rusia, že by nedostali svoje peniaze naspäť. Hej. Jediný, kto to celé akože zaplatí, sú Ukrajinci.
A Európania.
Ideme hrať, nie?
Ideme hrať.
Alebo ešte nejdeme hrať. Ideme hrať. A poďme hrať. Dobre. Takže za pár chvíľ sa opäť vrátime. Hej.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Aj tuto pán inžinier Štefunko s nami v štúdiu Juch. Zadržali ste si myšlienku?
Áno.
Áno, dobre.
Ja som ešte chcel, neviem, párkrát to tam vyskočilo v tej aj predchádzajúcej debate. Tam totiž to je, sa spomínala to číslo 800 miliónov dolárov za tranzit plynu pre Ukrajinu. Tam je ešte jedna zaujímavá vec, o ktorej sa vôbec nehovorí. Ja som to nezachytil, že by niekto o tom hovoril. Že tam sú dve tie prečerpávacie stanice, kompresorné stanice, ktorým ten plyn vstupuje na ukrajinské územie. Jedna je Sudža, ktorú mimochodom teraz kontroluje ukrajinská armáda v rámci toho vpádu do Kurskej oblasti. Ale druhý je tento bod a prečerpávacia stanica Sochranovka. A tam tie čísla sú nasledovné. Tam ten cestu Sužu išlo 42 nejaké drobné miliónov kubických metrov plynu denne. A cestu Sochranovku ale je 30 miliónov. A teraz, keď sa to dá jedno aj druhé dokopy, tak z toho potom vzniká ten ročný okolo 25 miliárd, čo majú podpísané Rusi s Ukrajinou. A ten celý vtip Turak je v tomto, že Ukrajince už predtým, jak povedali, že zatvoria ten tranzit, oni už predtým zatvorili tranzit cez tú Sochranovku. A ten je už, ja neviem, to už je to zo pár mesiacov, možno to už bude aj skoro rok, čo to je zatvorené úplne. Oni ako povedali, že tým, že to Rusi okupujú akože tú Luhanskú oblasť, alebo Luhanskú republiku, takže tým pádom sa tady ten plyn nepotečie. A teraz Rusi majú, ja som ten kontrakt nevidel, pretože nerobím s tým priamo, ale z toho, čo viem dedukovať, že oni majú v tom kontrakte napísané take or pay, to znamená ber alebo plať. A tým, že Ukrajina to zatvorila, ale s Rusmi kontrakt má, čiže oni sa vyhrážajú, že pôjdu na Štokholmský arbitrážny súd a ten samozrejme vždy dá zapravdu Ukrajine, aj keď to protirečí kontraktu. Hej? Lebo to je realita dnešná. A teraz Rusi potom čo robia, že oni každý deň dávajú harmonogram, že koľko plynu chcú prepraviť. A dobre vedia, že žiaden plyn nepotečí, ale čisto kvôli tomuto súdu, že ako sme, aby mali nejakú toto, že my sme chceli prepravovať, len nám to nedovolili. A preto nemôžem sa na nás ťahovať tá klauzula, že máme platiť, aj keď sa žiaden plyn tady nešiel. Hej? Ale o týchto veciach sa... A to je ináč veľká časť, lebo to je... A to ovplyvňuje tých 800 miliónov, lebo Rusi potom neplatia. Na čo budeme platiť, keď vy sami tomu bránite, aby ten náš plyn tady nešiel. Čiže tam už dnes sú obmedzené množstva, teda nie dnes, ale v decembri, hej, oproti tomu, ako by mohli byť, keby to všetko fungovalo.
Keď už sme pri tom plyne, to sa vás opýtam, lebo my v tejto chvíli prepravujeme, lebo Ukrajina je bez plynu, tak prepravujeme cez naše územie plyn na Ukrajinu. Ukrajinci nám ho stopli. Mnohí volajú potom, a prečo my im teda teraz dávame ten plyn na Ukrajinu? Opravte ma, ak sa mýlim, ale ja to čítam tak, pretože v tých, aj tých našich zásobníkoch tam je nášho plynu 40%, ostatné majú obchodné spoločnosti, ktoré majú s Eustreamom obchodné dohody. To znamená, že podpísané je to tak, že my máme ten plyn a keď ho chceme predať, tak Slovenská republika, respektíve Eustream, musí ten plyn prepraviť tam, kde oni chcú. Hej? Lebo Ukrajina teraz kupuje za spotové ceny. Čiže my, aj keby sme chceli zastaviť ten plyn na Ukrajinu, tak by nás to stálo mnoho peňazí, pretože tieto spoločnosti obchodné by nás dali na arbitráž, že sme nedodržali obchodnú zmluvu a ich plyn sme neprepravili tam, kde oni chcú. Dobre to čítam?
Máte čiastočne pravdu.
Keď som sprostý, opýtam
ale
sa,
neambím potom, sa. Takto, ale ja tiež ako ja, lebo ja nevidím tie zmluvy, hej, takže akože tiež sa môže mýliť. Ale moje čítanie je také, poprvé, keď ja už o tomto rozprávame, tak my máme dohodu, alebo mohli by sme mať okamžitú dohodu s Rusmi, aj až máme podpísaný ten dlhodobý kontrakt do roku 35. Čiže a Ukrajina má povinnosť podľa asociačnej zmluvy umožňovať tranzit. Čiže v podstate my by sme takisto mohli dať Ukrajinu teoreticky na súd. Hej. To je druhá vec, že by sme to asi nevyhrali.
Lebo tá zmluva skončila?
Nie, ale my môžeme urobiť novú zmluvu, keď na to príde. Ale mimochodom, my tú zmluvu s Rusmi máme dlhodobú. Však tá je do 35. roku. Hej. A Ukrajina nám stopla tranzit. Čiže čo chcem povedať, že to, čo ste povedali, že tie obchodné spoločnosti, áno, tam veľmi ako pripúšťam, že v tých dohodách je, že my do toho nemáme čo zasahovať, keď oni niečo prepravujú na základe svojich zmluv, lebo máme zase zmluviť, že umožníme tranzit a tak ďalej. A z tohto pohľadu nemôžeme zabraniť tomu, aby ten ukrajinský plyn išiel. Ale potom je druhá vec, keďže Ukrajina robí vlastne to isté proti nám, tak teoreticky by štát mohol rozhodnúť, že toto nepôjde, toto sa nepripustíme. Samozrejme, tam potom je to riziko tých nejakých arbitrážnych sporov a tak ďalej. Hej. A pravdou je, že keby my sme išli na nejaký arbitrážny súd, že nám Ukrajina stopla, tak v dnešnej situácii, ako to môže skončiť nepriaznivo pre nás, kdežto práve tieto obchodné spoločnosti to môžu vyhrať. Ale tu sme u toho dvojitého metra, jak sa čo aplikuje podľa toho, že čo sa chce. Lebo viete, ten arbitrážny súd vo Švedsku, ten už napríklad boli, to, presne toto isté bolo, že bol tranzit plynu cez Ukrajinu a Ukrajina odoberala plyn. A tiež bolo presne toto, take or pay, akože zober alebo plať. Čiže keď nedodáš, tak je to tvoj problém, musíš zaplatiť za plnú výšku. A, alebo plný objem, hej, ktoré sa mal. No teraz Rusi trošku čiastočne mali menej v toho tranzitu a Ukrajina mala menej odberov. Ukrajina to dala na ten arbitrážny súd vo Štokholme, ktorý mimochodem ešte, ja sa na neho pamätám, lebo keď som kupoval železnú rudu v Kerametali, tak tiež sme mali arbitrážny súd v Štokholme. Hej. Čiže akože to bol uznávaný medzinárodná arbitráž. No a v praxi to ako skončilo, že túto ukrajinskú sťažnosť povedali, že Rusi majú zaplatiť a Rusi to aj zaplatili. A to bolo zo pár miliard. A tú ukrajinskú, čo Rusi mali sťažnosť, tam im to znížili, hoci v kontrakte bolo napísaná táto klauzula. Oni povedali, môžu, teraz sa nepamätám presne na to číslo, 20% môžu zobrať a viacej nie, nemusia. Aj. Čiže oni vyslovene protirečili kontraktu podpísanom, čo by nemali. A v tejto situácii ale Rusi dobre vedia, že keby to išlo na ten arbitrážny súd, tak jednoducho oni to prehrajú, lebo nikto nebude brať ruské argumenty, ktoré môžu byť právnymi argumentami.
Ja chcel by som prečítať pár riadkov. Arestovič na Telegrame napísal, počúvaj, Ukrajinci stále nechápu celý rozsah katastrofy. Bývalý poradca kancelárie prezidenta Ukrajiny Oleksij Arestovič na svojom telegramovom kanáli komentoval najnovšie udalosti súvisiace s telefonátom medzi americkým prezidentom a ruským prezidentom. Hovoril o začiatku dohody o prevzatí kontroly nad náleziskami nerastných surovín na Ukrajine Američanmi. Ukrajinci podľa neho doteraz nepochopili, čo sa stalo. Vidím, že mnohí boli trochu prekvapení, že nás začali deliť ako zabitého bizóna, napísal Arestovič na Telegrame. Vyjadril názor, že takéto plány medzi americkými demokratmi existovali už pred viac ako rokom. Európania budú ešte pár mesiacov predstierať, že sú civilizovaní. Potom sa aj oni pridajú k deleniu, je to len ich rituál, predpovedá Arestovič. Zdôraznil, že problém nie je Trump, ale reálna politika. A všetko sa to len začína, ani si neviete predstaviť skutočný rozsah našej katastrofy, konštatoval bývalý Zelenského poradca a vravel, že už na to upozornil viac ako pred rokom. A pozri sa na tú mapku, podľa toho by sme my stratili hranicu s Ukrajinou. Aj tuto.
My by sme s Maďarskom. Ale nie ako tvrdí Korčok s Valášekom, že na našich hraniciach by bol Rus. To už je...
Podľa mňa. Keď môžem k tomu, hej.
Nech sa páči, jasne.
Samozrejme, Arestovič to je ako človek, ktorý bol ako u tohto, u Zelenského. Teraz neviem, či bol hovorcom, alebo bol poradcom, ale bol každopádne veľmi vysoko, hej, minimálne tak. Potom akože odišiel od neho, on má také, samozrejme, on otočil 180 stupňov, jednoznačne. On je mimochodom všetky jeho intervia, čo dáva, on to dáva po rusky. On nikdy to nepovedal, on možno aj neviem, či vie poriadne po ukrajinsky, ale každopádne hovorí perfektnou ruštinou, to je jeho materský.
On dokonca tvrdí, že všetky jednania v prezidentskej kancelárii, keď tam bol, boli uvedené v ruštine.
Áno, no to je pravda. Hej. A takisto bolo, keď sa Šakašvili bil s tým, čo bol z Charkove, to je ešte za Porošenka, tak sa tam nadávali si po rusky, vykrikovali po sebe po rusky, tí, čo ich tam akože chceli akože ukludniť, to bolo zasadnutie vlády. Tedy bol Saakašvili ešte minister. Tak všetci hovorili po rusky, absolútne všetci. A pre mňa to je, lebo ja tú ukrajinčinu rozumiem, hej? Ale, lebo však na základe ruštiny, polštiny a čiastočne slovenčiny, to nie je taký problém, a to nie je pre mňa. Ako
to miestami srbochorvačinu pripomína.
Niekedy to výslovnosť, áno, to tak, hej, je tam aj tento element. Ale to je skôr nie z hľadiska slov, ale z hľadiska výslovnosť. Ale ako súhlasím. No čiže, čo som to vlastne hovoril s tým Arestovičom, že on teraz otočil a on niekedy hovorí radikálne veci, ale mnoho má pravdu, keďže on to znútra pozná. A je pravda, že nech to dopadne hoci, ako to katastrofa je. Ale to nie pre Ukrajinu, by som povedal, ale pre tu akože ten establishment ukrajinský, tie vládnúce triedy. Pre nich je to totálna katastrofa. Lebo oni v každom prípade prehrajú. A prehrajú strašne vysoko. Začínajú s Zelenským. Však on si uvedomuje. On mal ešte pred nejakým časom, môj odhad, možnosť zmiznúť z Ukrajiny, tak jak to urobili všelikto pred ním. Tie svoje nakradnuté peniaze použiť niekde na západe, však on ten majetok má takisto na západe, hej, a mohol si spokojne dožiť do staroby. Lenže teraz to už je v takom štádiu, že to už nie je také jednoduché. A preto podľa mňa to, čo som aj videl, to bolo včera, proste to, jak sa triasol, to som ešte zatiaľ nevidel. Však, niečo.
Tam je realita, nie že Rusi alebo Američania, ale Ukrajinci ho ukamenili.
Áno, však on môže skončiť na lampu.
Pravý sektor, Azov.
Áno, a to je ďalšia vec, že tí toho nenávidia, tak či tak.
Na Kiev, keď potiahnu všetci, lebo ak sa bude snažiť, teda, že dobre, teda, a prídu o územia, tak aby ten pravý sektor za Zovákmi a s tými to nepotiahli na Kiev.
A ty potiahnu na Kiev.
Ja to predpovedám už 2 roky.
Potom sú tí druhí, ktorí sú tí, čo nechcú tú vojnu, ktorí majú jej plné zuby. A ja som stretol plno takýchto Ukrajincov. Samozrejme, nie sú z niekde z Lvova a stade, hej? Ale z Charkova, z Odesy, zo Kieva. Áno, tam je množstvo ľudí, ktorí ho nenávidia. Ono sa to ešte prehlbilo teraz. Tá nenávisť voči nemu. Vzhľadom na tú jeho politiku. Takže on môže veľmi, veľmi zle skončiť. No, samozrejme, že on 21. mája nie je prezidentom. Ako sa na to... A mimochodom, toto povedal, kto to povedal? Ten... Trump to povedal. Teraz, nedávno. Že akože potrebuje nové voľby.
Áno, že potrebuje voľby, hej, to tam povedal. No.
Aby mal aj legitimitu ten prezident, keď bude vyjednávať aj s Putinom, aj s Trumpom.
Hej, že tieto voľby Zelensky nemá šancu vyhrať.
Za prvé a za druhé, keby teda to stanné právo teda zrušil, tak by mu poutekali vojaci domov.
Samozrejme, ale viete, to máte také zaujímavé na tej Ukrajine s týmito voľbami, aj predtým už. Lebo napríklad, keď bol aj Zelensky zvolený za prezidenta, o tom sa nepíše, on dostal 73% hlasov v druhom kole a za neho hlasoval ten juhovýchod. To znamená, tí, čo pohovoria po rusky plus nejaký...
Lebo slúbil a na kolenách klačal na tribúne. Klaknem si pred každú matku a chcem... Áno, ja to mám odložené do video. Lebo on vlastne vyhral tie voľby na základe sľubu, že ten konflikt na východe Ukrajiny ukončí. Ano. Čo sa ale nestalo.
A že Rusi budú mať všetky jazykové práva na Ukrajine, hej?
Nie len Rusi, aj Maďari.
Áno, samozrejme to ide s tým, ale ide tam o to, že oni vlastne... Lebo však oni tým Maďarom ani tak veľmi nechceli zatvoriť školy. Oni hlavne chceli tým Rusom zatvoriť tie školy. A samozrejme doplatili na to aj Maďari. Hej? Ale čiže oni zatvorili všetky ruské školy na Ukrajine. Absolútne všetky. Tam zakázali ruštinu ako takú. Tam na ulici, keď sa niekto bude rozprávať po rusky, tak je jazyková polícia a dostane pokutu. To znamená, ako to ide úplne do absurdov, čo to je. Samozrejme potom v praxi aj tak hovoria tam množstvo po rusky. Hej? Ale ako na úrovni zákonov, ruština je úplne zakázaná. Ale my sme niečo inšie hovorili. Tu nám bola diskusia k tomuto, prečo tam... No teraz si nespomeniem, o čom sme sa tu rozprávali. Ale každopádne...
Ukázali sme z Arestoviča.
Áno, vlastne tak sme začali. Každopádne Zelenský jen to má nahnuté a môže veľmi zle skončiť. Hej? A faktom je, že on je. Akože on
nemusí zle skončiť len z ohľadu Azova, pravého sektoru alebo ľudí, ale aj napríklad zo strany Európskej únie alebo Ameriky, nakoľko zo 170 miliárd ľudí, že malo dostať len 70 miliárd. A tá korupcia na Ukrajine je, a nie, že nie. Ak mi bude Korčok s Valašekom vysvetľovať, že to je najdemokratickejšia krajina na svete. Korupcia na Ukrajine bola dávno pred 13. rokom. Nie je to ešte teraz, v tomto stave, kedy sa dá kradnúť vo veľkom. Hej?
Ano, ano, ano.
Čiže keď sa začnú pýtať, lebo Američani tam navozili kopec, keď sa urobí audit, a tam povie, a kde sú tie peniaze? My sme do vás naliali kopec zbraní, kopec peňazí a pomoci a tu sa to nejako stratilo. Kde sú tie peniaze?
No však to je tá jedna z vecí, čo sa vlastne teraz ide vyšetrovať Američanmi. Ďalšia vec je samozrejme, že podľa mňa, ja tu nechcem ako šíriť nejaké hoaxy, lebo neviem, ale môj odhad je, že tam samozrejme išli peniaze na Ukrajinu, niečo zostalo v Amerike už, hej, pod rôznymi akože formami. A tam je tá forma je jednoduchá, sa tam nadhodnocovali, čo stojí, ja neviem, Abrams a tak ďalej, hej. A tam tie firmy sa na tom nabalovali v Amerike. Akože legálnym spôsobom, ale de facto, keď je niečo predražené trikrát, no tak ako nie je to ako úplne košer, ale akože z pohľadu zákonov to bolo. Ale čiže tam už tam bolo nejaké navolanie. Potom prišlo na Ukrajinu, tam sa to rozdeľovalo. Potom čas išla nejakým konkrétnym ľuďom naspäť do Ameriky alebo na demokratickú stranu a tak ďalej. Čiže inými slovami...
A zbranie putovali k mexickým kartelom drogovým.
A potom išli aj tým kartelom a tak ďalej a všelikde inde po svete, do Afriky, do Sýrie. Čiže inými slovami, tam skutočne akože veľmi veľa z tých peňazí sa stratilo. A samozrejme, že on to teraz Trump má záujem vyšetriť, lebo sa mu to hodí jednak kvôli tomu, aby sa vycúval z Ukrajiny, ale takisto sa mu to hodí pre svojich odporcov ako tých z demokratickej strany v Amerike. Lebo to použije na ten vnútorný boj stranický v Amerike. Hej.
Tuto od nášho posluchača Jana z Bratislavy celkom zaujímavá myšlienka. Keby som mal veštiť, ako bude, myslím si, že dohoda bude takáto. Do pripojenia Kanady a Grónska k USA nebudú Rusy káfrať a Rusom po zrušení NATO prípadne to, čo mali pred 89. okrem Nemecka. A Rusy, Číňania a Američania budú veselo obchodovať a dávať vzájomne na seba pozor. Hovorí sa o novej Jalte.
Áno, nikto nevie presne, ako to dopadne, lebo Putin je dobrý negociátor a Trump je tiež dobrý negociátor. A každý má svoje záujmy. A teraz ide o to, akože predať, lebo však Trump má odporcov v Amerike, lebo však tam to akože tá rusofóbia je dlhodobo živená a ona existuje. Samozrejme, viete, to je také zaujímavé, že v Amerike, keď to človek počúva, ten kongres tých senátorov a tak ďalej, kongresmenov, tak to je proste, oni hovoria tak, ako by v Rusku bol komunizmus dnes. A tam žiaden komunizmus nie je, to je minulosť. Ale pre nich v tých hlavách on existuje. A tie médiá to živia a to je vlastne ten celý problém, prečo došlo k tomu konfliktu a prečo aj dnes proste je to komplikované, lebo normálne by malo byť, že ja musím mať nejakých ľudí, ktorí mi urobia presnú analýzu toho, čo ten druhý protivník ako robí, chce a tak ďalej. Ale pokiaľ ja to sfalšujem vlastne od samého začiatku, no tak potom sú tie všetky akože také naivné predstavy, že čo tí Rusi chcú, čo nechcú a tak ďalej. Lebo všetci myslia, áno, Putin teraz chce dobiť celú Európu, hej, ako na nič nič nemyslí. Čo to je nezmysel. Hej.
No, už len kvôli tým partizánskym bunkám, ale tu je tiež jedna... Jedno, Peter ma upozornil, že poradca Zelenského Podoliak sa vyjadril, že ak Európa prestane podporovať Ukrajinu, budú aktivované po celej Európe teroristické útoky. Ukrajinci prestanú v reštauráciách jesť kroasanty a začnú jednať. Aj to sa môže stať.
A to je to... vyhráška, alebo čo to má byť?
No. Ináč Podoliaka to je taký akože v rámci tých ako to kruhu, čo ako sú vo v tej pred Zelenského vláde. On je známy takým extrémizmom. Nie je to pravý sektor, ale nemá ďaleko od nich. Hej? Ale samozrejme, že oni, áno, samozrejme, že oni majú množstvo ľudí po celej Európe a tých zbraní majú takisto. Čiže tu sa všeličo môže stať. Lebo tu nikto ich nikdy vlastne nekontroloval, čo robia a tak ďalej. Co? A oni to majú totiž to... To je to na to najhoršie, že keď už to v štáte je tak, že terorizmus je, de facto môže byť, pokiaľ je ten správny, akože ten nepriateľ. Hej? A teraz to je otázka, že keď je niekto sfanatizovaný, tak ako pre neho, a ešte navyše ešte podplatený, hej, tak pre neho proste, áno, toto je ten nepriateľ, jeho mám právo zabiť. Totiž to ten mechanizmus myslenia, to je niečo podobné ako komunizmus starý, alebo všetky totalitárne ako myšlienky, že to je fanatizmus, hej, a to je jedno, či je to taký izmus alebo onaký, ono je to vždy zlé a vždy to privede ku katastrofe. A preto je napríklad aj dôležité to, že tá sloboda slova. A u nás to tiež sa už v podstate náhlo ešte pred tými 5-6 rokmi, a to ešte nebolo len za Matoviče, to bolo aj trošku predtým. Samozrejme, tam bolo veľa naivity na slovenskej politickej scéne, ale jednoducho tieto zákony, ktoré sa zavádzajú, akože to sú, a ten slovník, hej, akože dezinformácia a tak ďalej, to dáva priestor na to, aby človek bol odsúdený za to, že má iný názor. A to je veľmi nebezpečné. Na Ukrajine toto je absolútne dosť až to pridaleko.
Niečo o tom vieme, pán inžinier. Niečo o tom naozaj vieme.
A ja viem. Lebo ja som písal do hlavných správ a potom to zmizlo a dodnes neviem dosť článkov si nájsť.
Ešte k tomu Grónsku sa vrátim. Dáva to logiku, že teda Trump sa chce stiahnuť už aj z Európou moc neráta. Chce si vytvoriť taký obranný val. Medzi Grónskom a Európou je ešte Island a potom Británia. Čiže to by boli také bašty, kde by si chránili ten vchod do Atlantického oceánu. Oni už v tom prípade asi ani moc na to nepotrebujú. Teda tých európskych spojencov. Nie len kvôli tomu, že je tam kopec nerastného bohatstva v Grónsku, ale aj kvôli týmto veciam, si myslím. A Trump si spraví svoje a vy sa starajte o seba. My tú obranu tu máme. Kanada, Grónsko, Británia, Island. Choďte Andri fajčiť. A Európa sa bude musieť o seba postarať sama. Len keď vidím vedenie Európskej únie, tak mám dojem, že Európa si nevie ani nos utrieť. Nie to ešte zadok.
No tam je ten problém v tom, že tá Európa žije a hlavne teda tá byrokracia v Bruseli a tie západné, by som povedal, elity, oni žijú v tých, to čo si sami vymysleli, v tom ich vymyslenom svete. S tými vymyslenými hodnotami, ktoré protirečia tým skutočným hodnotám európskym a na základe ktorých Európa sa stala silnou a dominovala svetu, hej, tak oni si vymysleli, že tie hodnoty to sú vlastne to LGBTI a tieto všetky veci, hej, a oni v tom žijú. A oni žijú v tej ilúzii.
Dobre, ale jednu vec vám chcem povedať, pán Štefunko, že viete, teraz Trump vytiahol ťažký gulomet a prechádza sa s ním po planéte, hej, ako taký veľký čavo. A my sme vytiahli príbormi nôž a chceme sa s ním nejakým spôsobom popasovať. Ako my potrebujeme štátnikov v tejto chvíli, lebo inak skončíme veľmi zle.
To je absolútna pravda. Ale viete, tam treba potom aj rozlišovať, keď sa už o tomto rozprávame, že ako má reagovať Slovensko. Pretože áno, je pravda, že v dnešnej dobe ten európsky spoločný trh bez ciel a tak ďalej, to je 450 miliónový relatívne stále bohatý trh. Nie je taký bohatý, ako bol, ale stále ako nie je to zle. A to je, kde môžeme vyvážať. Čiže je to pre nás životne dôležité. Ale pravdou je, že tieto negatíva a táto hlúpa z Green Deal a všetky veci, čo sa, a tieto sankcie a tak ďalej, čo sa deje v Bruseli, to vlastne podkopáva tie výhody, ktoré sú. A teraz je otázka, že v ktorom momente tie nevýhody členstva prevýšia tie
kedy
výhody.
Sa to preklopí, áno.
A kedy sa to preklopí. Ale čo je dôležité pre nás, my musíme byť pripravení na všetky eventuality. Preto tu nejaká táto ideologická diskusia je totálne hlúpa. My musíme pragmaticky byť pripravení. A mimochodom, tu sa vrátim k tomu, čo ste hovorili o tej mape. Ja som ju nevidel, hej. Ale viem si to živo predstaviť, lebo podľa mňa Orbán, keď bol, chodil aj bol v tom Mar-a-Lago, hej, za Trumpom, určite tam bola aj diskusia. On tvrdo pracuje na tom, aby vytváral ten dojem, že toto patrilo Maďarsko, bolo by dobre, keby to patrilo. On to vie inteligentne podať, hej, a tak ďalej. A mimochodom musím povedať, na druhej strane, ja som vlastne počul, ako Putin hovoril, a on to povedal tak pekne, Putin, že potom sú tam tie oblasti Ukrajiny, ktoré patrili iným. On nepovedal, nič toho nevyplývalo, len tak spomenul. A teraz spomenul, niečo patrilo Poľsku, niečo patrilo Rumunsku a niečo patrilo Maďarsku. Našak ja viem, že to Maďarsku znamená Podkarpatskú Rus. Hej? Lebo nič nepatrilo. A tu sme u toho, že Orbán cieľavedome pracuje na jednu aj na druhú stranu, aby si vytváral podmienky na to, že keď sa to začne lámať, aby mohol, aby dostal vlastne právny rámec niečo podniknúť. A preto my musíme byť na toto pripravení. My nemôžeme sa tu hádať medzi sebou ako takí blázni. My musíme spoluťať, to je náš národnoštátny záujem.
No, veď, ale progresívci hovoria, že národno-štátny zaujíme, aby sme sa čo najviac primkli ku západu. Čo je kravina, lebo hovorí sa o európskej armáde a teraz si zoberme, že kto by bol taký ten vedúci štát? Francúzi, Nemci? Tí sa dlhodobo historicky neznášajú. Poliaci? Ježiši Kriste. A akou rečou by sa rozprávala tá európska armáda?
Ja vám to dám na príklade Francúzska, keďže som tam dlhé roky žil a poznám tu ich mentalitu, tie ich rozhovory, ich spôsob myslenia. Tam je problém v tom, že Francúzsko bolo veľké, bola veľmoc. Druhá veľmoc na svete po Angličanoch. Hej? A oni sú na to zvyknutí, la grandeur de la France. Hej? A teraz Francúzsko sa stalo takým polovýznamným štátom. A oni stále žijú v tej predstave, že oni sú ako tí veľkí. Hej, to stále máš aj na to Macronovi to aj vidieť. Je to smiešné, lebo keď to hovoril De Gaulle, tak ako mal na to nejakú váhu, a teraz keď to ten Macron hovorí, tak je to smiešné. Hej? Ale on si to neuvedomuje.
Nie, on žije v tom,
stále žije v tom. A teraz oni už nemajú na to, aby nejako rozhodovali o tom, čo bude vo svete. Ale keď bola Európska armáda, v ich predstavách je to vlastne, že oni budú predsa veliť, ako oni sú tí, ktorí sú jedni z tých najhlavnejších. Čiže budú francúzski dôstojníci, budú veliť komu? Tým z východnej Európe a tí budú bojovať, ale pod velením francúzskych dôstojníkov. To znamená, Francúzsko bude stále veľké.
Hej, hej.
A také... druhá vec, že sa potom budú musieť podeliť s Nemcami a možno s Poliakmi a tak ďalej, ale ako to je tá realita, lebo ja neviem, ja to neviem pochopiť, to je ďalšia naivita, ktorá dnes tu ešte stále pretrváva, že musíme byť silná Európa a niečo spoločné. Bože môj, však to spoločné znamená, že my budeme pod kontrolou úplnou niekoho druhého. Však to je totálny nezmysel. Ako to niekto môže vôbec povedať? A toto hovoria aj ľudia, ktorí sú akože v tejto vláde.
Hej, ale zoberte si, že Francúzi narazili už v začiatkom druhej svetovej vojny. Oni si mysleli, že majú najväčšiu armádu na svete. Najlepšie vyzbrojenú armádu na svete. A za 6 týždňov padli jak gaťa. A oni stále, ani táto historická skúsenosť im nič nedala.
Nie, lebo oni žijú v tom La Grandeur de la France.
Oh, La Grande, hudobný archív má Norbert. Viem vás, vítajte v poslednej časti dnešného dopoludnia.
Dobrý deň.
Tuto poviem ti, Noro, že ten Fico to je strašná zloba. Pápež František sa po rokovanie s Robertom Ficom rovno nechal hospitalizovať so zápalom priedušiek. No čo ti poviem?
Lapa Fico je nezaočkovaný, to je preto.
No, ja si myslím, že hneď dnes po obede príde tlačovka Progresívneho Slovenska, že teda ten Fico ešte toho pápeža zložil do postele. 0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.
Čo sa nepodarilo prezidentovi, že?
No, hej. .bz, to sú komunikačné kanály. Pánovi inžinierovi Štefunkovi môžete klásť otázky priamo v éteri. A už máme prvý telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Pozdravím vás, Marian Sučany, pozdravím pána inžiniera.
Á, pán spolumoderátor, dobrý.
Včeličku Maťka, ktorý dáva pozor na všetkých. A ja, taká vec, včera som takisto sledoval vlastne tú tlačovku tej progresívnej sekty, kde vlastne bol Valášek a bol tam Korčok. A aj z tej nerbálnej komunikácie sa mi zdalo, že ten Valášek bol tam ako taký užitočný idiot. A vlastne ten Korčok de facto celkovú tú aktivitu preberá s tým, že vlastne ten Šimečka je na mentálnej úrovni Vašáriovej a Korčok, keďže má gumovú chrbticu, tak si myslím, že aj v rámci toho, že bude tam musieť nastať nejaká zmena v tej komunikácii, takže on sa dokáže prispôsobiť. Takže ako to vidí pán host, čo sa týka vlastne tej možnej zmeny u týchto progresívcov. A ešte taká jedna vec na to Valentína, ja som tiež dneska manželke som aj povedal, že som jej dneska rezervoval stôl na toho Valentína, tak bola celá rada, že mal super, že v ktorej reštaurácii takové povedal, no vykej v zdravie, dneska ti ho aj donesiem. Takže ja si tak pozdravím vás, páni, všetko dobré.
Ďakujeme.
Keď môžem niečo povedať, ja by som tak trošku netradičnejšie začal, že z môjho pohľadu základný velikánsky problém Slovenska, samozrejme je to progresívty, lebo to je tá sekta je skutočne nebezpečná. Ale na druhej strane tu je ešte problém tej nenávisti vzájomnej na Slovensku. A preto z môjho pohľadu treba robiť takú politiku, že sa snažiť pritiahnuť tých nerozhodnutých voličov, ktorí dnes volia túto sektu, na stranu rozumu zdravého a národno-štátnych záujmov slovenských a izolovať vlastne tých, ktorí sú v tom vedení, ktorí vlastne chcú robiť túto extrémistickú politiku. A dnešto u nás to je tak, že, ako, že to je ako keby kosa padla na kameni a jeden proti druhému. A to vlastne potom vzniká len zbytočná, ešte väčšia nenávisť, aká už existuje. Čiže z tohto mohol pohľadu tá politika by sa mohla robiť trošku ináč. Zameraná na to, aby sme pritiahli k sebe voliča, ktorý je rozumný a je ochotný brať argumenty. Lenže také sa to robí, že akože... Tvrdo, akože to je ten môj nepriateľ, lebo pre mňa je oponent a nie nepriateľ. Hej? A čiže každý, aj ten druhý, je oponent, on nie je môj nepriateľ. Kdežto slovenská politika na jednej aj na druhej strane vychádza vlastne z toho, že ten druhý je môj nepriateľ. Čiže preto ja hovorím taký maličký nuans tomto, že, lebo však aj tie voľby sa rozhodujú práve medzi týmito títo nerozhodnutí. To je tých zhruba 10%. A teraz je otázka, či sa prikladne na tú stranu alebo na tú stranu. A toto sú voliči, na ktorých ako neplatí, nemajú radi toto proste to tvrdé nálepkovanie, že toto je môj nepriateľ pre tých druhých. Oni chcú práve nejaké niečo rozumné v tom. Hej, niečo tolerantnejšie a tak ďalej. Hej? A že to, ten druhý je oponent a nie nepriateľ. Čiže toto je tá prvá poznámka k tomu. Teraz ale vy ste mali otázku, to bolo o Korčokovi, Valaškovi a tak ďalej. Samozrejme, Korčok má svoje ambície, vždy ich mal. Hej? On je taký talentovaný ako niekto druhý, hej? Ale on vlastne vďaka tomu, že bol vždy gumový, tak sa predieral hore, hej. A to, že by chcel vymeniť ako Šimečku, to ako pevne tomu verím, je to akože dosť evidentné. Druhá vec je, viete, s tým Šimečkom, že on má pekné frázy, ktoré sa naučil. On je som to lepšie ako Gröning. Alebo Gröning, ako to je trepadne, ako prepáčte mi za výraz, ale to je to, Sulík to bol pán politika, pán ekonom. Ale to, tento tuto je proste...
Máme ďalší telefón.
No a teda to znamená, že Korčok určite by ho chcel vymeniť a Šimečka určite nie je ten, ktorý ich dovedie ako k nejakým veľkým úspechom.
Mm-hmm. Ale veď to je štátnik, povedala pani Karafiatová. No, tak. Máme telefóna ďalší, počúvame.
Dobrý deň, Ivan Topolčany. Spomínali ste, že na Ukrajine to začalo, že zakázali ruský jazyk, zrušili ruské školy. Opravte ma, ak sa milím, ale aj po polských štátoch dosť silno bojujú proti rusky hovoriacej menšine. Aj hlavne, čo sa týka jazyku, dokonca tuším v Estónsku, možno sa milím, majú nejaké špeciálne preukazy a musia robiť skúšky z estónskeho jazyka alebo z nejakého...
V Lotyšsku to je takto.
No, v Lotyšsku. No a teraz otázka. Tieto tri krajiny sú predsa členmi Európskej únie. To nikomu nevadí? Alebo oni majú z dodržiavania ľudských práv nejaké výnimky? Ďakujem. Budem počúvať.
No, ja by som takto povedal. To, čo ste povedali, je absolútna pravda. Mimochodom, v Lotyšsku a takisto v Estónsku ruské školy úplne zatvorili. A pritom v tom Lotyšsku tých Rusov bolo 30 až 45%. A v tom Estonsku 25 až 30%, či to sú veľmi, veľmi významné menšiny ruské. Hej, mimochodom, treba pripomenúť, že od švédsko-ruskej vojny po Baltie patrilo, okrem Litvy, patrilo ruskému impériu. Hej, čiže to ako nie je tak, že ako Rusi tam prišli a akože teraz niekedy, to oni sú tam ešte dávno, ešte od 1721 a už vlastne predtým 1700 zhruba, oni už tam boli, hej, na tom po Baltii. Okrem Litvy. Boli teda Severná Litva, ale teda Južná Litva tam neboli. A čiže tam zatvorili všetky ruské školy, tam sa to vlastne celé ešte začalo skoro ako na Ukrajine, hej? Pretože na Ukrajine to dokonal Zelenský. A to je taká dosť nedávna doba, lebo ešte keď bol prevrat 2014 rok, tak vtedy ešte na tom juhovýchode ruština bola ako druhý úradný jazyk. A ruské školy boli, aj keď už boli diskriminované, znižovali sa ich počty a tak ďalej, ale ešte nebolo to zakázané. Čiže teraz je to úplne zakázané. A čo sa týka Európskej únie, no viete, to máte, to je reál politika. Preto jednoducho, čo sa hodí mi, tak to poviem, a čo sa mi, alebo zakročím, a čo sa mi nehodí, tak to neurobím. Hej? A toto je presne ten prípad. Proste na tom Pobalti tá utlačovanie Rusov, jednoducho si všetci zatvoria, oči, že sa nedieje. A tu sme totiž ale u toho, že ja to chápem, lebo ja som žil na tom západe dlhé roky, ja to chápem, lebo ja viem, ako rozmýšľajú. Oni si myslia v tých hlavách, tá väčšina, tí, čo majú tú moc, že vlastne to je v poriadku, lebo tam sa vlastne nič nedieje, oni sú dobrí k tým Rusom a tak ďalej. Aj tak sú to Rusi, nič sa nedieje. Hej? No. Ale samozrejme, keď to akože je niekto druhý, tak zrazu proste niekto šlapol na otlak. Hej? Ale to je realita z jednej strany politiky, čiže to treba aj takto chápať. Lebo moja poznámka je k tomu, že Slováci častokrát povedia pravdu, že niečo sa nejaká krivda deje, ale to dôležitejšie je, čo máme my urobiť, čo je v našej moci, aby sme aspoň čiastočne to napravili. Viacej, menej, to už podľa toho, na čo máme silu. Hej? Ale túto otázku si málo kto dáva, že čo urobiť. Vždy je to otázka, že čo je zlé, čo môžem skritizovať a kto je vinný. Ale treba mi rozmýšľať nad tým, čo tí úspešné národy tohto sveta, hej, nebudem teraz menať, že oni rozmýšľajú vždy aj, čo urobiť. Preto napríklad tie Američania sú častokrát doteraz boli veľmi úspešní, lebo oni rozmýšľajú nad týmto. Oni majú pripravené plány a potom ich aj pragmaticky realizujú.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pani Vlado Križovaný. Je všeobecne známe, že istá Zuzana, prečo som povedala asi takúto vetu. We all are Ukrainians. Je takisto všeobecne známe, že na Slovensku je značné množstvo Ukrajincov, asi sa možno aj vie, že asi koľko. Nie je všeobecne známe, koľko títo Ukrajinci, opoda ktorí z nich môžu mať zbraní. A ani nie je všeobecne známe pre bežných smrteľníkov, že či niekto stojí z radov nejakej tzv. Oligarchie ukrajinskej, alebo neviem akej, a za tými, ktorí tie zbrane treba môžu mať. A moja otázka na pána Štefunka je asi takáto. Myslíte si, pán Štefunko, že môže nastať postupom času taká situácia, že by to množstvo Ukrajincov, ktoré je tu, že by získali volebné právo a mohli tu postupom času nejakým neželaným spôsobom zamiešať karty? Ďakujem, všetko dobré.
Ja by som to rozdelil na dve časti. Ja neviem, ja som čo som čítal, alebo že tie odhady sú nejakých 130 tisíc, že ich je na Slovensku, ale neviem presne aj, a oni sa tie odhady trošku aj líšia. A teraz ale by som povedal jednu vec, ten normálny Ukrajine, ktorý častokrát mimochodom hovorí po rusky a nemá rád toho Zelenského, keď už na to príde, a takých je tiež veľa, hej, to sú ľudia v podstate, ktorí prišli sem a ktorí by to aj radi zostali a oni sa radi ako prispôsobia a sa asimilujú na Slovensku. A z tohto pohľadu je to dobré pre Slovensko, pretože sú to ďalší Slovania navyše na Slovensku, ktorí skutočne môžu sa asimilovať a môžu byť proslovenské a tak ďalej. Potom je to, čo vy hovoríte, a to je to nebezpečenstvo, to riziko, a ono reálne existuje. A ako ja to neviem, nie som ministrom vnútra, ale podľa mňa toto takisto existuje, že tie zbrane tu sú, nejaké tie skrytí ľudia tu sú takisto, ktorí majú prístup tým zbraniam. A samozrejme je to riziko pre slovenský štát bezpečnostné. Ale to musí riešiť v podstate minister vnútra a tajné
vojenská,
služby.
Hej, vojenská rozvedka a tak ďalej. Hej. Síska a tak ďalej, hej.
Ale ako súhlasím s vami, že toto riziko tu existuje jednoznačne, reálne. Len by som to oddelil od tých obyčajných Ukrajincov, ktorí ako skutočne nie sú protislovenskí, ktorí sa tu asimilujú, vlijú sa medzi nás. A budú...
Ktorí tu sem prišli, lebo nechceli bojovať za Zelenského a za oligarchiu ukrajinskú. Máme ďalší telefonát, počúvame vašu otázku.
Hej, dobrý deň, pozdravujem vás. Výborný host, ako vždy. A ja mám len takú pripomienku, taký návrh, ale že tá Európska únia, ako stále kritizujú Fica, že nás chce vyviesť z Európskej únie. Viete, mňa tak napadlo minule, že prečo napríklad nemajú Česi euro, nemajú Poliaci euro, nemajú Maďari euro, Briti vystúpili, hoci ju zakladali a taktiež nemali euro. Čiže oni asi v kútiku duše počítali s tým, že ak k niečomu príde a odídeme stade, budeme mať menej nákladov s návratom opäť k našej pôvodnej mene, pretože to určite nie sú malé financie. Kto vie, kde skončila aj naša mena údajne v Košiciach vo Vysokých Peciach. Neviem, či je to pravda, či je to len dáky fake. Takže viete, nie, že my máme euro, my sme úplne zakotvení. A čo tí ostatní? To je také, že napadne to človeka, že môže to byť tak, že oni kalkulujú s tým. A ten polský, čo bol pri von der Leyenovej, meno jeho mi vypadlo, možno mal od nej aj také nápady, že viete čo, radšej si podržte svoju menu, lebo vidíme, čo sa deje, že nejde to dobrým smerom, možno, že to skončí a budete mať menej problémov. Takže ja len toľko a ďakujem vám.
Ďakujeme.
No, ja neviem, ako s tými Košicami, lebo to ako nebolo to definované, že čo sa tam vlastne malo stať. Moja poznámka k tomuto je Tak ako všetko na svete, nič nie je čierno-biele. A chcem jednu vec povedať, samozrejme, aj to euro má výhody a nevýhody. Všetko má výhody a nevýhody. Ja by som tak povedal, ale že vtedy, lebo keď je veľká ekonomika, tá skutočne môže mať väčšiu šancu, aby tá jej mena bola nezávislá, to je z pohľadu prežitia. A takisto tam je dôležitá vec, že povedzme tí Poliaci, Česi a Maďari mali lepšie meno a sú väčší, čiže to znamená, investície ľahšie mohli tam prísť, bola väčšia ako tendencia, aby prišli. Niečo my sme mali problém. A z tohto pohľadu, toto bol podľa mňa najdôležitejší faktor, prečo sa to euro prijalo, na to, aby, lebo keď tie zahraničné firmy, keď už tu sú, tak oni radi majú tú istú menu na všetky účtovníctvo a na proste počítanie nákladov, zisku a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu my sme pritiahli, tým, že sme ako zobrali to euro, tak sme pritiahli investície na Slovensko, ktoré by sme ďaleko v menšej miere dosiahli, lebo tí Poliaci sú veľký trh sami o sebe, to je 40 miliónov, našich 5,5 milióna je ďaleko menší trh. Hej? Ale samozrejme, že tým pádom sme sa vzdali vlastne tej monetárnej politiky, to znamená tej, lebo my nemáme tú centrálnu banku tým pádom. Banka centrálna je v tom vo Frankfurte. Ale ja by som to teraz takto povedal, že v dnešnej situácii, lebo bola iná situácia vtedy v roku 2008 a iná je dnes. Vtedy ako všetko vyzeralo úplne iná, vlastne tá Európa vyzerala, Európska únia, že sa bude rozvíjať, všetko bude pekné a tak ďalej. Dnes tá byrokracia Európska centrálna vlastne dotiahla Európu do krízy. Hej? Politickej, ekonomickej, finančnej a podobne. A v tejto situácii samozrejme to môže skončiť aj tým rozpadom, aj keď nie je to také jednoduché, hej, ten rozpad, ale môže to skončiť a Slovensko by sa malo pripravovať aj na to, že vlastne môže skončiť to euro. Hej. Ale hovorím, to je plán B. Jeden, to je plán B. To neznamená, že my to máme robiť hneď okamžite. Ale pripravení rozhodne musíme byť.
Posledný telefonát dnes za tento týždeň. Počúvame vás.
Dobrý deň, prajem. Z východu. Viete čo, včera som počúval, neviem, v ktorom to bolo teraz presne, myslím, že na tej trojke pán Valašik tam ostro nám by slovoval, že Putin je masový vrah, potom je ešte unosa detí a ja neviem čo. A teda pre pána Valaška, neviem, čo si o tom myslí váš host, si myslím ja osobne, že mal by sa pýtať, čo boli Turčínov, Porošenko a momentálne Zelenský od roku 2014 do roku 2022, pokiaľ tam neprišli Rusy. To by som mal jednu otázku a druhú otázku, ktorú by som mal, už to bolo dneska nadhodené s tým Lotyšskom a s tým všetkým. Či viete niečo o tom, ako je tam teraz s tou elektrínou v tom v Pobalti Estonsko, lebo tvrdia, že vraj je to, že vraj im vstúpla elektrína raz toľko, odkedy sa odpojili od Rusov a zlikvidovali si dobrý vlastný príjem elektríny od Ruska.
Dobre, ďakujeme.
Tomu Valaškovi, hej, najprv. Tam je totiž to zo pár zaujímavých vecí, lebo to je jedna vec, čo sa na Slovensku častokrát akože málo robí, že sa argumentuje proste proti názorom pána Valaška a podobným názorom, že sa do takej opravnej pozície všetci dávajú. Hej? A teraz hovorím konkrétne o tom Rusku. Lebo treba povedať jednu vec. Masový vrah Putin. No poprvé, nikdy o tom nerozhodol. Žiaden súd nikdy o tom nerozhodol. Po druhé, toto sa zakladá akože právne alebo propagandisticky na tom, že Medzinárodný trestný súd vydal na neho zatýkač. Ale ten Medzinárodný trestný súd, ako som povedal už predtým, Turak, neuznáva ani americké, ani Spojené štáty americké, ani Rusko, ani Čína, ani India, ani Indonézia, ani Pakistan, ani Saudská Arábia, ani Turecko, inými slovami, všetky významné krajiny tohto sveta ho neuznávajú. A mimochodom, keď chcel vyšetrovať americkú armádu za možné zločiny v Iraku a v Afganistane, tak jednako Spojené štáty vtedy zaviedli sankcie proti tomuto tribunálu a dokonca konkrétnym sudcom, ktorí to akože skúmali, to ešte len bolo skúmanie, hej? a že im zhabeme majetok a dokonca, že budú mať trestnoprávnu zodpovednosť Spojených štátov amerických. Keby sa tam náhodou motal niekde, tak ho zatknú a postavia pred súd a dostane 15 rokov. Slávny sudca tzv. Medzinárodného trestného súdu. Hej. A teraz mimochodom, keď Netanyahu bol obvinený, tak Spojené štáty zaviedli sankcie proti tomu hlavnému prokurátorovi toho Medzinárodného trestného súdu. Hej. A čiže, a teraz ako k tomu Putinovi. Viete, čo to bolo ako v tom obvinení, ktorý ten Medzinárodný trestný súd, ktorý Rusko neuznáva. Mimochodom, ani Ukrajina ho neuznáva. Aby som bol úplne presný. Na to som zabudol. Tak tam je to tak, že tamto obvinenie bolo, že uniesol deti. Ukrajinské. Ale viete, aké to boli deti? To boli deti z Donecka a Luhanska. Keďže tá vlastne celá posledná fáza tej akože už otvorená tej vojny sa začala 17. februára, 7 dní predtým, ako Rusi zasiahli. A vtedy sa začalo masívne ostreľovanie tých Donbaských republik, deostrelecky ukrajinskou armádou, ktorá tam bola sústredená, sa odhaduje okolo 120 až 180 tisíc, povedzme, že stredné číslo je 150 tisíc, armáda na to, aby vojensky potlačila, to isté to času urobili Chorváti, vtedy s tou srbskou krajinou. A ona bola pripravená, tam sa začalo to deostrelecké ostreľovanie, masívne. A vtedy tieto akože republiky, vtedy ešte nepriznané Ruskom, požiadali Rusko, či nemôže evakuovať deti a starcov, a babky, stade preč, lebo to proste to bolo masívne ostreľovanie Donecka, Luhanska a tak ďalej. A oni to samozrejme Rusi urobili. A oni vlastne obvinili, že oni uniesli tieto vlastne ruské deti z Donbasu, ktoré ale právne boli akože ukrajinské deti. Hej? A medzi tým, ale mimochodom...
Upreli im možnosť zomrieť pod ukrajinskou guľkou.
Áno. Hej. Keď sa to povie ako natvrdo, tak je to tak, hej, presne tak. A čiže teraz tu je ten celý vtip, že medzi tým už boli rokovania medzi tým ombudsmenom ruským a ukrajinským a tam sa bola výmena detí, lebo niektoré tie deti Rusi dali, keď sa preukázalo, že rodičia sú na druhej strane, tak im to dali. A takisto z ukrajinskej strany boli niektoré deti predané Ruskom, lebo tá Ruska, lebo tie rodičia boli v Rusku. Hej? Čiže inými slovami, to je taký veľký humbug. A toto akože našli, že niekde v tom v tej rezolúcii o ľudských právach je spomenuté, že únos detí je takisto zločin. A potom z toho sa potom hneď nabaví nejaký masový vrah a tak ďalej. A to žiadne rozhodnutie sú tu, čak toto bol len zatýkač. Hej? A toto je tá pravda okolo toho, čo sa stalo, hej? Že to boli tie deti, trvivá väčšina tých detí, čo boli z toho Donbasu, ktoré jednoducho previezli, evakuovali do Ruska. Čiže ona je to trošku v inej polohe, ale toto je, lebo tu treba aj tomu, povedzme tomu pánovi, teraz nebudem ho menovať, lebo ja nechcem byť osobný, hej, že tu im treba povedať aj tú druhú stránku, veď sa nielen sa brániť, že aha, viete, ale aj Američania urobili hento. Ne, ale povedzme aj k tomu obvineniu niečo priamo, lebo ono je na vode celé to obvinenie. A teraz ešte pridávam k tomu, že čo robia Američania, keď nejaké vyšetrovanie je Američanom alebo na ten nehujej, takže aké drastické opatrenia sa robia.
Ale o tom sa nehovorí, pán inžinier.
Ja viem, no.
Pán inžinier Desider Štefunko, dnes v dopoludni na Infovene, my vám veľmi pekne ďakujeme. Za plodnú debatu.
Ďakujem. Veľmi milé.
Tak a my sa rozlúčime. Chcem poďakovať samozrejme Norovi za spoluprácu. Vám všetkým za podporu. Bez vás by to nefungovalo. Samozrejme aj za pozornosť. Ide víkend, ak môžete čo najviac času strávte s rodinou, ak ste práci. Nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. hodine v dopoludni na Infovojne. Pekný víkend vám želám.
Hosťovi Adrianovi a poslucháčom divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem. Ja chcem, aby ten víkend ubehol veľmi, veľmi pomaly. Hej? Ale to je iba moje zbožné prianie, aj tak ubehne rýchlo. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.